Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Diabetesta sairastaa Suomessa noin 500 000 ihmistä, mutta vain noin 50 000 heistä on ykköstyypin diabetikkoja. Ja vielä harvempi on urheilija. Ja sitten kun mennään kestävyysurheiluun, niin nämä luvut pienenee entisestään. Tänään meillä on Polkuporinoissa vieraana kestävyysurheilija Juha Nurmela, joka hän on itse diabetikko. Mutta silti hän ei anna sen rajoittaa omaa elämäänsä. Tänään me tosiaan sukelletaan korkean verensokerin aiheuttaman sairauden maailmaa. Eli tervetuloa Juha Jupe Nurmela.
Kiitoksia, kiitoksia. Kiva olla täällä.
Kiitos kun tulit. Me istutaan nyt Siikajärvellä, smoothien äärellä. On lokakuun loppu. Ulkona sataa vettä. Nyt mä haluaisin kuulla, että mitä sun loppuvuoteen kuuluu ja mitä esimerkiksi tämä korona on aiheuttanut sun elämässä?
No korona on nyt edistyessään aiheuttanut sen, että mä oon tullut varovaiseksi. Että alkuun oli vähän semmoinen pieni huhu ehkä lääkäreittenkin puolesta, että hyvässä kunnossa kohtuu tasapainolla oleva ykköstyypin diabeetikko ei juurikaan kärsi koronasta sen enempää. Mutta nyt kun tämä ensyymitutkimus on edennyt, niin on todettu, että tämmöisellä kenellä on autoimmuunisairaus, mikä diabetes on, eli oma kehu on hyökännyt itsensä vastaan, niin tämä entsyymitasapaino on samanlainen kuin vanhemmilla ihmisillä, eli me kuulutaan nyt ihan aidosti tämän tutkimuksen valossa riskiryhmään, ja sen takia mä yritän pysytellä järkevällä tavalla erossa, ja käydään kerran viikossa kaupassa, ja käytetään kasvomaskia ja hyvästä käsihygieniasta huolehtia, että sillä tavalla tämä korona ehkä pikkusen enemmän kuin muuten tämmöiselle noin 40-vuotiaalle kaverille voisi kuulua, että katsoo kavereita, niin aika vapaasti ihmiset tällä hetkellä siihen suhtautua. Jokuhan joka jopa ajattelee, että voisi hankkia nyt sen koronan, jotta sitten tämä laumasuoja kasvaisi. Mutta mä pyrin vähän sitä välttelemään. Mutta loppuvuoden suunnitelmista, niin mulla on tällä hetkellä seuraava, ei kilpailu, mutta tapahtuma on tässä lauantaina, aika lähelläkin täältä, Espoon Puorolametsässä suunnistetaan Kalevan kierroksen viimeinen osakilpailu ja 15 kilometriä karttareittiä. Varmaan ainakin 20 kilometriä mä siellä metsässä tuun harhailemaan. Että
onneksi, on se hyvä suunnistaja.
Onneksi Mikke ei tässä ole nyt kuuntelemassa. No, jos tämä 5 kilometriä tulee niinku höröön, niin se kertoo, että en ole mikään kauhean hyvä. En mä mikään ihan huono. Mä oon Kalevan kierros nyt 11 vuotta kiertänyt. Mä en ole tänä vuonna ihan hirveästi suunnistanut. Mä oon varmaan ollut niinku alle 20 kertaa kartan kanssa mettässä, ja se vaatisi kuitenkin sitä, että kävisi aika paljon, että se on niin aivopeliä. Mutta se on toisenlaista, se on tosi kivaa. Mä lähden niinku, muutenkin nämä mun tapahtumat on aina vähemmän kilpailua ja enemmän sitten tämmöistä niinku seikkailua ja elämyksellisyyttä, ja tämmöinen elämyskuntoilija mä oikeastaan itseäni pidänkin enemmän kuin koskaan. Niinku, mä en ole kilpailu ikinä ketään vastaan, tai ainoastaan itteeni vastaan. Kilpailut on sinällään niin kuin vähän huono termi mulle, että mä osallistun tapahtumiin siinä, missä toiset osallistuu sitten kilpailuun.
Kuulostaa hyvältä.
Ehkä siinä on kanssa se, että työ on ollut tähän mennessä aika vaativaa ja sitten sieltä tulee toisenlaisia tavoitteita, niin sitten se kilpailullisuus on siirtynyt ehkä sinne, ja sitten niissä tapahtumissa haluaa enemmänkin pitää hauskaa. Ja sitten ehkä kilpailu itteensä vastaan. Että diabetes on ollut mulle se suurin vastustaja, joka nyt ainakin moneen otteeseen on tähän mennessä pystytty voittamaan, että tämä kuntoilu tullessaan mun elämään on ehkä sitten parantanut myöskin niinku huomattavasti mun itsetuntoa ja uskoa siihen niinku omaan elämänlaatuun ja tasapainoon, koska kyllä tämä diabetes tietysti, kuten myös kaikki muut pitkäaikaissairaudet, niin ihmisellä on semmoinen peikko tai mörkö tuossa olkapäällä, joka kulkee elämän mukana ja ehkä muistuttaa koko aika, että sä et ole ihan samanlainen kuin muut. Ja lähtien ehkä niin kuin nuorten miesten armeijasta, että me valitettiin yhden futiskaverin kanssa meidän lääkärin johdolla ollessamme 17-vuotiaita päätöksestä, että ei päästy inttiin. Ja sieltä tulisi loppujen lopuksi korkeimman hallinto-oikeuden päätös, että tähän päätökseen ei saa enää valittaa. Että ei ikinä ollut mahdollisuutta päästä armeijaan. Se tuntui silloin tosi epäreilulta, koska oltiin hyvässä kunnossa. Mä vielä silloin harrastin motocrossia ja kunto oli ihan hyvä. Kaveri harrasti futista ja varmasti oltaisiin siellä pärjätty siinä, missä muutkin. Ja tämmöinen niin kuin aikalaiskokemus samanikäisten kanssa jäi sitten kokematta. Mutta tosi oli kiva sitten ja onnellinen on niiden puolesta, jotka pääsi siitä hetkestä noin 10 vuotta jälkikäteen sitten armeijaan. Ja nythän on taas tällä hetkellä tilanne, että ykköstyypin diabeetikot ei pääse inttiin.
Mä olisin just kysynytkin, että onko se aina ollut noin. Mä ihan, tuli ihan pustasta.
Joo. No mutta sitten kun sitä nyt näin aikuisena ajattelee jälkikäteen, niin onhan siinä ihan pointtinsa, että varmaan tänäänkin jutellaan, niin kuin kyllä tähän liittyy riskejä. Me tarvitaan teknisiä apuvälineitä ja me tarvitaan ylipäätään lääkkeitä. Ja sitten kun ollaan niin kuin sellaisissa paikoissa, missä sitä lääkettä, niin kuin lämmintä ruokaa ei voida tarjota 2 kertaa päivässä ja 3 tunnin välein ei tule näkkileipää ja maitolasiin nenä eteen, niin sitten siinä on niin kuin altistuu ehkä siihen tilanteeseen, että sä oot toisten armoilla liikaa. Ja eihän se ole tarkoitus, että sitten niin kuin hoitajasta tulee hoidettava jossain vaiheessa.
Totta.
Että kyllä meillä varmasti riittää sitten tehtäviä, jos semmoinen aika tulisi, niin muissakin tehtävissä. Että varsinkin, jos ollaan hyvä kuntoisia. Niin.
Kyllä. Ei, mutta palataan sinne sun lapsuuteen. Ykköstyypin diabetes, mä ainakin aina ajattelen, että se on saada aina lapsena, nuorena.
Pääsääntöisesti. Ja. En osaa sanoa mitään prosentteja. Mä oon siis niinku diabeetikkoa, puhun tänään kokemusasiantuntijana, että mulla ei semmoista lääketieteellistä faktaa ole. Tietysti jotain perusasioita, mitä kaikille kavereille, kun joku kysyy, niin tulee sanottua niitä tässä nyt latelen. Mutta että ykköstyypin diabetes on autoimmuunisairaus, toisin kuin kakkostyypin diabetes. Et se joskus hämää hirveästi keskusteluun. Mä oon sanonutkin, että olisi ehkä helpompaa, että se kakkostyypin diabetes olisi termiltään joku toinen, jolloin ymmärrettäisiin, että se on hyvin eri sairaus.
Mikä nimen sä antaisit sille?
No siis valitettavasti jotain elintapoihin liittyvää. Et kun se kuitenkin, siitä voidaan parantua sillä, että ruvetaan kuntoilemaan ja jätetään sokeria ja hiilihydraattia pois. Ja tämän takia sitten taas jotkut luulee, että okei, että oot sä elänyt aikaisemmin niinku huonoa elämää. No en mä silloin lapsena elänyt todellakaan huonoa elämää. Et mullakin on sitten tietysti ollut sekin aika, mistä tein sitten elämäntaparemontin 2000-luvun alussa ja siihen tämä kuntoilu sitten kovasti liittyy. Mutta lapsena elin hyvinkin vauhdikasta ja vilkasta elämää ja tällä hetkellä uskotaan, että diabetes syntyy tämmöisen virussairauden perusteella ja siihen liittyy jotain genetiikkaa. Eli hyvin monet, kenellä on suvussa diabetesta, niin saavat sen ja se siirtyy pari sukupolvea aina eteenpäin. Ja sitten siihen pitäisi olla joku tämmöinen flunssatauti, joka sitten tuhoaa haimasta semmoiset Langerhansenin saarekkeet ja insuliinin tuotanto estyy. Eli mulla ei käytännössä oma elimistö tuota insuliinia lainkaan, joka on hormoni, jota tarvittaisiin sitten käytännössä tämmöisen niin kuin välittäjäaineeksi lihaksille, jotta sitten taas saadaan verensokeri pidettyä tasapainosta. Kun jotain laittaa suuhun, niin normaali ihmisellä heti erittyy insuliinihormonia ja mulla sitä ei erity ja se pitää sitten ulkopuolelta tarjoilla elimistöllä.
Minkä ikäinen sä olit, kun sulla todettiin ja miten se todettiin?
Joo, mä olin 12 ja mun äiti oli labrahoitajana Kivelän sairaalassa Helsingissä Töölössä ja mä en muista, että oliko hänellä itsellään, että hän oli tuonut sieltä virtsastikseen vai oliko niin, että he kokeili jotain. Mutta joka tapauksessa meillä siis oli vessassa tämmöisiä virtsasta sokeria, happoja, proteiinia mittaavia liuskoja. Siihen aikaan se oli muutenkin diabetikolla aika normaali, että verensokerimittariliuskat oli kalliita, niin näitä virtsastiksejä käytettiin. Mutta mun äitillä ei ollut niinku diabetekseen liittyvää, vaan se oli johonkin toiseen. Voi olla, että se liittyi tulehdukseen tai johonkin, en muista, mutta ne oli siis hänellä. Ja mä sitten silloin tällöin niitä kokeilin. Tämä oli siis nyt, elettiin alkuvuotta tai ehkä kevät-talveen vuonna 90. Ja se oli aina kivan näköinen, kun siihen tuli kaikki niin kuin vihreäksi. Se oli niin kuin vihreät liikennevalot, siellä oli ehkä 6 tämmöistä pientä neliöä. Sitten me oltiin oltu isän kanssa yksissä talkoissa ja siellä oli sitten lapset saatu pussi tai 2 karkkia ja pillimehua ja kaiken näköistä. Ja ne oli sitten mätetty niin kuin kotimatkalla kaikki kerralla. Ja sitten mä kävin taas sillalla ja sitten mä sanoin väitille ohimenne, että nyt piti pysähtyä liikennevaloihin, että oli kaikki punaisella. Ja se, niin kuin, että hetkinen, miten niin punaisella. Sitten mä hain sen tälleen näin, että nyt tää oli erinäköinen. Ja no, totta kai hän huolestui ja seuraavan aamuna, siis se oli sunnuntai aamu, mentiin aikaisin Kivelän sairaalaan ja hän sitten sai siellä työkaverinsa kanssa, tehtiin verinäyte ja hänen esimiehensä oli paikalla, ylilääkäri, osaston ylilääkäri ja hän kävi juttelemaan ja sanoi, että kyllä tämä siltä näyttää, että paastosokeri oli 7,6.
Ja se pitäisi olla?
No se pitäisi terveellä olla siellä vitosella alkava. Onkohan joku viitearvo 5,6 tai 5,2, tai lapsella voi olla jopa 5, jotain tämmöistä. Mutta se ei ole mitään siis, kun monet, kenellä sitten ekan kerran mitataan, niin se voi olla 28 tai 30. Ja mulla ei ollut mitään tämmöistä, että väsyttää, pissattaa, janottaa, mitkä on nämä kolme merkkiä. Että on pitkään vähän semmoista apaattisuutta ja koko ajan pitää käydä vessassa ja koko ajan on semmoinen niinku jano, mikä ei oikeastaan juomalla mene mihinkään. Mikä on sitten tämä korkean sokerin merkki, mikä tietysti sitten, kun joskus itselläkin huitelee 30 sokerit, niin tietää, että tältä se sitten tuntuu. Ei ollut, jolloin se löytyi tosi aikaisessa vaiheessa. No, sitten siitä mentiin terkkariin ja terkkarissa mitattiin paastosokeria. Ne ei ollut enää ihan samaa mieltä. Ne laittoi sitten mut rasitukseen ja mä menin sitten, mä olin ala-asteella, että minusta ollut viidennellä vai kuudennella, mä menin pussilla rasitukseen ja vetäsin sen, tuleeko sinne nyt sitten 150 grammaa hiilaria tai kuitenkin tämmöinen siihen aikaan ehkä kolmen lounaan verran sitä nopeata sokeria kerralla. Ja palasin takaisin kouluun ja en mä muista, että mulla olisi mitenkään hirveän erikoinen ollut. Ja ehkä tunti siitä, kun mä oon päässyt bussilla takaisin kouluun, niin faija ilmestyi sinne luokkaan. Ja siellä oli soitettu sitten heti sairaalasta, kun ne tehtiin verestä, niin ne ei valmistunut ne tulokset heti, että nyt kohoo niin huimasti. Että se oli kai 18 jotain se sokeri siinä. Sieltä suoraan sisään sitten Jormin sairaalaan ja 2 viikkoa sisällä.
Okei.
Vai 10 päivää, jotain tämmöistä kuitenkin. Ja siellä opeteltiin, niin kuin mä oon jälkikäteen monesti sanonut, niin punnitsemaan näkkileipää. Että se hoito oli silloin semmoista, että jokainen niin kuin juustopala kävi vaakan kautta ja kaikki. Ja perunat piti olla kananmunan kokoisia, eniten mittailtiin ja kaiken näköistä. Se tuntui tosi kurinalaiselta. Silloin Texcard ei kestänyt kauhean kauaa. Meni, olisiko sitten jo 95 tai jotain, 5 vuoden päästä. Ja mä sain niinku todella loistavan lastenlääkärin Eero Caprion, jolloin tytärellä oli, hänen tyttärellään diabetes. Ja hän oli niinku koko elämänsä antanut tälle lasten diabetekselle. Ja siitä ehkä vielä se, että kun me ensimmäisen kerran sitten mentiin hänen vastaanotolle, mä olin ollut muutaman vuoden varmaan siellä Jorvissa, ja sitten mä siirryin sieltä Jorvista PX:ään, niin hänellä oli semmoista pelisilmää, että mä olin sitten jo ehkä sen 14 tai jotain, niin hän näki, että nyt ei isän kannata enää tulla niinku mukana ja sanoi, että jos me hoidetaan tämä kahdesta, että voiko sä niinku ottaa käytävässä, mikä on ollut hirveän iso. Siihen, että ei oikeastaan koskaan mun vanhemmat alkanut hoitaa mun diabetesta, vaan mä oon ottanut sen alusta asti itse. Ja sitten siinä puberteetissa teiniässä ehkä sitten oli kaiken näköistä myrskyä, niin se oli jo mun omassa kädessä kuitenkin, että osasi niinku pitää itsensä hengissä. Kun sitten taas monella voi olla, ketkä pienempänä sairastuu, totta kai luonnollisesti vanhemmat hoitaa sitä ja on siinä niin kuin rinnalla tekemässä päätöksiä, niin sitten se täytyy siirtää se päätöksen ja huolenpidon vastuu jossain vaiheessa sillä potilaalle itsellä.
Kyllä.
Joo, mutta semmoinen tosiaan 90 ja siitä on nyt sitten kaiken kaikkiaan mennyt, mä oon ollut 12-vuotias, niin on mennyt jo 32 vuotta.
Sä oot hyvin oppinut jo näkkileivät punnitse.
Niin, en mä oppinut tätä tautia hoitamaan kyllä. Niin kuin voisi sanoa, että mä opettelen sitä varmaan koko elämäni. Niin kuin, jos joku sanoo, että osaa sen täydellisesti, niin siinä on ehkä kyllä vähän lapin lisää. Kun tässä on semmoisia asioita, musta tuntuu, että välillä ilman paine ja varsinkin siis hormonit, että ihastut, vihastut, rakastut, kaikki tämmöiset vaikuttaa tosi paljon. Että yksikään päivä ei ole täysin samanlainen. Niissä on lainalaisuuksia ja nyt liikunnassa ne on enemmän onneksi samanlaisia. Että siinä enää, kun siinä on muuten rasitusta aika paljon, niin siinä ne ulkopuoliset tekijät harvemmin vaikuttaa. Mutta sitten on semmoisia varmaan tänään jutellaan tuosta Suomen halkijuoksusta, niin siellä oli esimerkiksi ihan sellainen ruoka-aine, mitä en olisi ikinä osannut ajatella, mikä vaikuttaa, niin teki todella tepposet, että vaikka sä valmistaudut ja luulet tuntevas sen, niin sitten se aina yllättää.
Niin, koska joskus se voi terveen ihmisenkin yllättää, niin saati sitten, että yllättää vielä diabeetikon.
Joo. Mutta tosiaan mä ajoin silloin motocrossin junnuna, kun tämä sairaus tuli. Tai silloin mulla oli vielä mopo, millä crossattiin, mutta sitten mä sain crossipyörän. Ja mä en niinku ehkä osannut ajatella, että mä en saisi liikkua. Koulussa se oli sitten taas vähän toisenlaista, että opettajat siihen aikaan mielellään vähän sysäs kevyemmille liikuntatunnillakin niin kuin kevyemmille lajeille. Et ne ei kauhean mielellään ottanut sitä riskiä, että jotain tapahtuu. Et mä en ole ollut tämmöinen niin kuin pyörtyilevä, hypoglykemiasta kärsivä diabeetikko koskaan. Mulla on kerran mennyt taju koko 32 vuoden aikana ja sekin niin kuin yöllä. Heräsin herättämään silloista tyttöystävää, joka lähti hakemaan mulle maitoa, ja sitten siinä aikana olin pyörtynyt sänkyyn. Ja sitten kun ambulanssimiehet tuli, niin olin jo sitten ihan tajussani. Et mä oon aina tuntenut oireet kohtuullisen hyvin, mutta silti silloin ei opettajat halunnut hirveästi ottaa vastuuta. Ja se oli hyvin semmoista vanhakantaista. Silloin siis oli sokerittomat makeiset ja ei saanut syödä mitään makeaa. Tänä päivänähän se perustuu siihen, että me diabetikot lasketaan koko aika hiilihydraatteja ja säädetään sitten se insuliini tasapaino sen kanssa. Mä oon nykyään pumppuhoidolla. Mulla on tässä tämmönen musta Metronikin.
Toi näyttää vähän semmoiselta jolta.
640G. Niin miltä tää sun mielestä näyttää?
Niin mä mietin, että toi olisi joku pikku radio tai joku puhelinto, ei voi olla, toi on leveämpi.
Niin mitä tää olisi? Onko tää 10 senttiä korkea ja ehkä 4 senttiä leveä ja sitten semmoinen 2,5 senttiä paksu. Tämä on aika paksu.
Se on aika paksu. 2 senttiä voi olla.
Niin, tämä on semmoinen vanha hakulaite, jos joku muistaa niin kuin 90-luvun, 80-luvun hakulaite. Tämä on suurin piirtein just sen kokonaan. Tässä on tämä vyöklipsi. Tästä lähtee letku ja tämä letku on sitten kiinni mun tällä hetkellä mahassa, mutta se voi olla pakarassa reidessä.
Millainen se toinen osa on?
Se on ihan täällä mun niin kuin ihon alla. Tämä on lyöty siinä. Siellä on semmoinen noin parisenttinen pieni muovinen kanyyli, mikä semmoisella asetilaitteella, siis piikillä aina asetetaan. Tämä on aina 3-5 päivään kerrallaan ja sitten tämä vaihdetaan. Tämä on siis tarralla kiinni tämä kanyyli ja sitten tämä letku lähtee tämmöisellä liittimellä tästä irti. Mutta tunti enempää ei saisi pitää irti kehosta, koska tässä ei nyt ole semmoista niin sanottua pitkävaikutteista insuliinia, vaan koko toiminta liittyy siihen, että tämä mikroprosessori tässä pumpussa annostelee mulle käytännössä niin kuin 1,5 minuutin välein tai jatkuvasti insuliinia halutulla ohjelma basaalilla. Ja sitten mulla täällä toisella puolella mahaa, tätäkin voi pitää kädestä jossain tämmöisen pienen simpukan, ehkä nyt 1,5 senttiä × 1,5 senttiä kokoinen sensori, joka on tuolla kudosnesteessä, eli mittaa kudosnesten verensokeria, ja sen takia siinä on noin 15 minuutin viive. Ja se näyttää mulle taas sitten tuohon, huomaa, että hormonit vähän on nostanut, kun pikkusen alku jännitti, niin nyt on verensokeri 9,1. Ja se piirtää tuohon niinku, verensokerikäyrää. Ja nyt se just kertoo mulle, että se haluaa reon tunnin päästä kalibroinnin, eli se haluaa sitä aina sormen päästä verensokerin. Ja nyt kun tässä on vähän aikaa juteltu, niin nyt se lähtee tasaantumaan sen normaalin vaikutuksesta ja tippumaan. Tälleen kanssa näkee, miten tilanteet niin vaikuttaa.
Niin, se on joo. Kauan tuon tyyppisiä on sitten ollut markkinoilla.
Kyllähän näitä pumppuja on ollut sitten jo niinku, varmaan 90-luvulla tullut, enpä ihan päätäni pantiksi, mutta näitä on ollut aika kauan, mutta ihan alkuun niitä sai siis pienet lapset. Ja tämä sensoriointi on tullut vasta nyt niinku, sanotaan 10 vuoden aikana. Ja mulla tämä on nyt ollut, pumppu taisi tulla 2014 tai 2015, eli se on ollut nyt 5 vuotta. Ja sitten jatkuva sensorointi tuli sitten ehkä vuoden tai kaksen jälkeen. Nyt Lohjalla, missä mä oon hoidossa Lohjan diabetespolilla, niin siellä hoitavan lääkärin mielipide on se, että mun harrastuksilla ja muutenkin niin kuin aktiivisella elämällä niin kannattaa ehdottomasti pitää jatkuvaa sensorointia, mistä mä oon tosi kiitollinen. Tietysti tässä on niin kuin jonkun verran kiinni myöskin yhteiskunnan varoista. Tämä maksaa, yksi sensori maksaa aina 80 euroa, eli tämä, mikä laitetaan nahan alle, jolloin sitten siitä tulee jotain kustannuksia. Mutta sitten kannattaa aina niin kuin jokaisen miettiä, että jos sitten taas, ehkä ei mun tapauksessa, mutta monessa tapauksessa, jos toinen tulos on se, että ei hoida sitä diabetesta. Sitten puhutaan niin kuin kirurgisista toimenpiteistä ja muista. Totta kai niitä lisäsairauksia voi tulla muutenkin. Mä oon vielä onneksi tähän mennessä välttynyt niiltä täysin, mutta onhan tämä semmoinen sairaus, joka kalvaa ihmistä sisältäpäin, että eihän tässä pysty pitämään verensokerit tasapainoa vaikka. Tänä varmaan jos istuisi vain neljän seinän sisällä ja kyttäisi sitä mittariin koko ajan, mutta jos vähänkin elää, niin se pakostakin jonkun verran heittelee ja sitten se syö jonkun verran niin kuin ihmistä pikkuhiljaa.
Palataan vielä noihin sivuvaikutuksiin ja riskeihin, mutta mennään nyt vielä siihen, että miten sä oot sitten päätynyt, sä harrastit siitä motocrossia nuorena, oot sä siitä jatkanut liikuntaa?
Sitten tuli niinku kuvioon opiskelu ja duunit ja mä toteutin mun lapsuuden ammatin. Siitä kiitos mun ensimmäiselle tyttöystävälle, joka sanoi, kun mä mietin lukion jälkeen, että mihin mä lähden opiskelemaan. Sanoi, että niinku toi, että sä haluut rahtariksi, sä haluut ajaa niinku isoja autoja, sun koko sun elämä, niin sun kannattaa tehdä se nyt. Muuten sä tuut tekemään tuon luonteella joskus jonkun tosi radikaalin, jota sä sit kadut enemmän. Et nyt se satuttaa kaikkein vähiten. Ja mä ajoin sit isoja autoa 4 vuotta ja elin sen kaltaista elämää. Eli niinku monet rekkamiehet sanoo, että koiran elämä, että asutaan kopissa ja kustaan renkaalle ja haukutaan naapuriautoja. Ja se aika paljon on just, ja sitten syödään lihapiirakkaa ja ollaan öisin liikenteessä ja poltetaan tupakkaa ja sitten juhlitaan rankasti, kun ei olla autoratissa, koska siellä he tietysti alkoholin kanssa voi pelata. No sitten mä lähdin opiskelemaan sen jälkeen, kun totesin, että nyt tää on nähty, nyt mä oon tämän elämyksen saanut ja ehkä tämä elämys ei kanna mua ihan koko elämää. Ja elämäntavat kuitenkin sitten jäi ja opiskelu vei ja tuli ehkä painettua siinä sitä aika tavoitteellisesti. Ja mä olin sitten vuonna 2003 semmoisessa tilanteessa, että mä olin just valmistunut insinööriksi ja diabeteshoitaja soitti mulle ja sanoi, että voidaan puhua vähän sun terveydestä. Mä sanoin, että no siitähän me sun kanssa aina puhutaan. Sanoin, että no nyt ei puhuta diabeteksestä kyllä ollenkaan. Että se on ihan ok kondiksessa, että sä osaat sen niin kuin hyvin ja se ei ole sun ongelma, niin kuin se on kaukana mistään ongelmista. Mutta sun ongelma on se, että kun sä viimeksi juttelit, puhuttiin jostain lisäsairauksista ja muista, että millainen voisi olla 50, mikä itse asiassa olisi jo nyt kohta 7 vuoden päästä, niin hän sanoi, että hän on sitä mieltä, että sun ei kannata sitä hirveästi murehtia, koska noilla elämäntyyleillä sä et normaalia elä 50. Että sä syöt perhepizzan kello 19 alkaen, siihen mennessä sä et ole syönyt oikein mitään. Että hän ei edes ymmärrä, millä sä pidät sen diabetesta tasapainon noin hyvänä. Sen jälkeen sä juot illalla nukahtumiseksi lääkkeeksi joka ilta muutaman keskioluen, ja sit sä juhlit kohtuu radikaalisti kerran 2 kuukaudessa. Nämä ruokavaliot ja kaikki niinku arvot alkaa näyttää siltä ja paino plus muuta, että paino oli sitten jo melkein 90. Ja kun mä sitten siitä tiputin, niin se oli 61,5. Ja se oli jotenkin semmoinen, että puhuttiin suoraan ja sanottiin, että tältä tämä tulee nyt oikeasti näyttää. Ja kun mä olin aina miettinyt, että se diabetes on mun kohtalo. Ehkä siihen aikaan vielä valitettavasti aika paljon lapsillekin käytettiin tämmöistä negatiivista dismotivoivaa keinoa, että näytettiin amputaatioita ja puhuttiin siitä, että näkö menee ja tämmöinen haamu kaikilla niin kuin pyörii. Totta kai se on faktaa, mutta ei kaikilla. Ja siihen voi aika paljon itse vaikuttaa. On sitten geneettisiä, siis on ihmisiä, kenellä on ollut todella hyvä sokeritasapaino, ja silti heille tapahtuu lisäsairauksia. Mutta mä olin sitten ehkä ajatellut aina, että ihan sama mitä tässä käy, että tämä diabetes vie. Mutta hän sanoi, että ei sun kannata. Ja sen jälkeen sitten vielä mun lastenlääkäri Eero Caprio sanoi, että suurempi todennäköisyys vammauttaa itsensä on, että kun sä kävelet vihreällä valoilla suojatiellä, niin joku ajaa sun yli, kun että tällä hoitotasapainolla sä saisit diabeteksi vakavia komplikaatioita. Ja no sit joutuu alkaa miettiä, että hetkinen, että miten tässä kääntäisikin, että mähän saatankin niinku diabeteksen puolesta elää vaikka kuinka pitkään, mutta että mä haluan itse tuhoa itteeni.
Voiko siinä saada kakkostyypin diabeteksen?
Niin, ei, tosin ei voi enää, joo, että se on kyllä tässä samassa paketissa, mutta mut sitten kun mä oon tämmönen niinku hurahtaja ja teen aika tiukalla temmolla sit asioita, mitä teen, niin sit mä otin projektin ja me itse asiassa, meillä on tämmönen valokuvausyhdistys, niin siinä innostuttiin sitten, osa innostui lenkkeileen. Se oli 2004 ja siitä tehtiin siis useamman vuoden. Mä oon juossut ekan maratonin, niin siitä vasta sitten 4 vuoden päästä. Mutta me alettiin niinku kuntoilemaan ja siellä kuntoiluporukalla sitten päätettiin, että lähdetään maratonille. Ja sitten se ekan maratonin jälkeen vielä tuli jalkaongelmia ja muita, mutta sitten mä olin niinku lääkärikies 2 vuoteen juoksemasta maratonia, mutta sitten mä juoksin ensimmäisen puolikkaan, koska mä en ollut juossut puolikasta ennen. Ja sitten tuli kymppejä ja muita ja sitten mä olin ihan niinku myyty siihen. Ehkä osittain siihen onnistumisen tunteeseen, siis se maratoni niinku diabetikolle ehkä vielä vuonna 2008 ei ollut ihan kauhean. Sitten oli yksi dokumentti tehty telkkari, jossa ehkä vielä niinku mystifioitiin sitä asiaa, niinku, että se tuntui todella kovalta urakalta tai lähes mahdottomalta. Eihän se tietysti ihan helppo juttu ja hirveän varovainen, varsinkin ensi kerta, koska ehkä kaikille diabetikoille se mun terveenä ollut se, kun on saanut käydä omasta tarinasta puhumassa, että opetelkaa aika rauhassa tuntemaan ne omat kommervenkkinne, että miten se niinku teidän diabetes käyttäytyy. Ja et, sitten ei tule enää yllätyksiä. Et aina kun yhden yllätyksen on kohdannut, niin kyllä ne sieltä vähenee, vaikka sitä ei ehkä koskaan opi täysin hallitsemaan.
Kuinka monta maratonia sulla on nyt?
Onko 119 taitaa nyt olla, että se oli se Suomen halkijuoksu vuosi, kun me saatiin niistä.
Minä vuonna se tapahtui?
2007. Se oli, joo. Suomi täytti 100 vuotta.
Niin se oli silloin.
Joo, Relan opiskelijaherra porukka oli päättänyt jossain saunaillassa, että he haluaisivat niinku kunnioittaa Suomen itsenäisyyttä ja 100-vuotista historiaa sillä, että he juoksivat Suomen päästä päähän. No loppujen lopuksi siitä porukasta ei sitten kukaan juossut tai ei päässyt niinku loppuun asti, mutta ne oli kaikki mukana ja ne oli nämä promoottorit. Markut ja Teemut ja Pertut, jotka sitten, Janit, jotka oli meillä siellä huolto-autossa ja mahdollisti tämän homman ja ihan mielettömällä tsempillä.
Kuinka teit juos?
Meitä lähti 14, josta 9 pääsi sitten maaliin.
Joo.
Ja sehän ei ollut kilpailu, vaan se oli nimenomaan niin kuin tapahtuma, että siinä aika nyt otettiin sen takia, että kun maratonkeräilijöille pitää todistaakseen jolla se aika, mutta sinällään niin järjestäjä sanoi, että ei ole kilpailu, vaan hyvässä yhteishengessä mennään. Kyllä siellä sitten kilpailuhenkiset kilpaili, että eihän sitä kielletty.
Eli te juoksitte maratonin päivässä vai, joo, enemmän?
No siis minimissään 4-4 taisi olla lyhyin päivä ja sitten, jos muistan nyt oikein, niin 5-7 tai 6-2 oli pisin päivä.
Mistä sä tiesit, että sun sairauden takia, niin se on riskitöntä, niin tunneeko sä, on se maratoni tai se oli varmaan vähän erilainen sit se pitkä juoksu, että mistä sä tiedät sun kehossa, että kaikki on ok? Millaisia oireita siellä? Onko sulla koskaan tullut jotain oiretta, että sä tiedät, että nyt pitää syödä tai ottaa sokeria? Tai?
Niin, kyllä se mittaaminen ja se, että sä oot kärryillä. Diabetikko ei tunne korkeita verensokeria, tai sen tuntee, kun sit se on niinku todella riittävän korkea. Se korkeampi sokerihan on vielä se vaarallisempi, eli sit voi joutua koomaan, mutta sen pitäisi olla jo aika kauan. Mutta se johtuu nimenomaan tilasta, jossa sit ei ole insuliinia, ja elimistö ei saa sit enää niinku niitä sokereita käyttöönsä.
Joo.
Koska ne jää niinku lihassolujen ulkopuolelle, kun välittäjäaineet ei ole.
Mutta eikö se arota millään muotoa?
Ei. Niinku matala sokeri sitten, mulla on tuntemuksia, että mä tunnen hypoglykemian oireet kyllä, mutta sitten kun jos sä juostessa esimerkiksi tai triatlonissa missä tahansa tunnet ne, niin se on kyllä auttamattomasti myöhäistä. Et sit, niinku, et jos mä menisin vaan sillä, että juostaan niin kauan kuin tuntuu hypo, niin sit mä oon niinku puoli tuntia pois pelistä. No otetaan tähän väliin tarina sieltä Suomen halki juoksusta, kun mä kärsin B-vitamiinin puutoksesta. Eli se oli kuitenkin niin paljon 30 päivää, reilu maratonin päivässä. Ja oltiin nyt sitten jo Keski-Suomessa, oltaikohan menty sitten melkein 20 päivää putkeen. Ja meillä oli, Liukan Mikko oli mun tiimikaveri, meillä oli tämmöinen satasammakot-tiimi, vauhtisammakon juoksukoulun niin kuin hengessä ja oltiin asuntovaunun kavereina. Ja me oltiin alussa, niin kuin ajateltiin, että syödään tosi terveellisesti ja Mikko on tosi tarkka siitä, että tulee niin kuin hiven aineita ja kaikki. Mut kyllä ainakin mulla ja kyllä täytyy myöntää, että Mikollakin aika paljon kääntyi sitten jossain vaiheessa siihen, että ei sitä vatsaa millään salaatilla enää kannata täyttää. Että se energian kulutus on ihan järkyttävää, kun se niin kuin kertaantuu ja kertaantuu. Joka päivä, että se ei olekaan vaan niin, että tänään meni 6000 kilokaloria, vaan kun se ei saanut eilen sitä ihan täyteen ja tänään taas meni, niin sulla on niin kuin sitä energiavelkaa siellä ihan mielettömästi. No tämä johti sitten siihen, että me syötiin niin kuin esimerkiksi kahdestaan semmoinen 3 litran pastakattila illassa ja sen päälle niin kuin sitten pussikarkkia ja yksi suklaalevy ja litra jäätelöä. Ja kaikkea tämmöistä, niin kuin, missä ei ollut mitään muuta väriä kuin sokerin väri käytännössä. Ja ne, tuntuu vaikealta, että se olisi haastava diabeetikkona, mutta kun laskee tarkasti sen hiilarin mällin ja suhteuttaa siihen takana olevaan rasitukseen, niin siinä, kun 2 tuntia sen jälkeen jakso niin kuin valvoa sitä, että kun sä olit tuommoisen niin kuin mätön vetänyt ja katsoo sitä sokeria, niin sen jälkeen se jää taas viiva suoraan sit koko yöksi. Et se oli silleen helppoa. Mutta sitten päivän numero 20 ja siinä kieppeillä, niin mulla alkoi niinku huuli täältä reunat ja ihan huuletkin halkeilee. Ja sitten joku sanoi, joka tietää asiasta, että B-vitamiini, kun te ette ole syönyt niinku mitään vihreätä. Ja Mikolla oli sitten tämmöistä vahvaa B-vitamiinivalmistetta. Ja mä aamupalan yhteydessä tempasin sen ja pistin normaalisti, niinku, mä olin jo saanut hyvänkin setin, että kun mä syön näin aamulla tästä sokerista, niin mä pääsen niin kuin ensimmäiseen. Me rytmitettiin sitä silleen, että mä juoksin ehkä vähän reippaammin omaan tapaani sen ekan tunnin. Sitten mä menin asuntoautoon ja otin pullakahvit. Ja sen jälkeen mä menin ehkä seuraavan pari tuntia vähän niin kuin rauhallisemmin. Ja riippuen, että mulla oli aina Lennosen Seppo, joka oli mulla valmentajana siihen aikaan, niin teki mulle semmoisen ajatuksen, että pari päivää on semmoista reippaampaa viikossa, että mennään niin kuin yritetään maratoniin sinne niin kuin 4-5 tunnin väliin tai jotain. Ja sitten 2 päivää on semmoista, missä rytmitetään kävelyä ja juoksua. Mutta aamu saisi olla aina se reippaampi, että saadaan niin kuin koneet käyntiin. Ja sitten 1 tai 2 päivää on semmoista niin kuin lähes kävelypäivää. Ihan täyttä kävelypäivää ei tullut kuin yksi sitten koko reissussa, mutta siitä oli just tämmöisiä rytmityksiä ja pisin päivä taisi olla niinku, olisiko se ollut sit 9 tuntia ja lyhin päivä oli 4.04.
Eli aika lyhyt, aika nopeeta ne mennyt silloin.
Joo, ja silloin oli jossain 4 tunnin kohdalla se maraton, se oli vähän päälle maraton, niin silloin se oli Pohjanmaalla tasasta, että silloinkin oltiin jo siis tultu niinku melkein se 20 päivää. Mutta sitten kun mä olin tätä vitamiinitarinaa kertomassa, niin ehkä oltiin menty sitten semmoinen 45 minuuttia, ettei oltu vielä siinä pullakahvivaiheessa ja tuntui ihan hyvältä, niin mä huomaan, että mun sokeri tippuu ja pumppu hälyttää, mulla on aktiivisen sensorointi päällä. Ja otan sitten geeliä ja otan jotain, mikä normaalisti tuosta niinku limakalvolta nopeasti lähtee, että siitä vatsan kautta se kestää ehkä se 15 minuuttia, 10 minuuttia, kun pyörittelee tuolla kielen ja huulien välissä, niin sieltä se lähtee vähän nopeammin. Ei auta mitään. Ja mä menin siinä vaiheessa, me paljon mentiin Samin kanssa sitä Ilveksen miehen kanssa Suomen halki juttuun ja olisin välillä vaihtunut ne kaverit. Mutta sitten siinä vaiheessa mä olin jostain syystä yksin. Ja sitten mä päätin, että okei, että nyt ei ota mitään muuta kuin pitää niinku breikkiä. Tämä on nyt joku imeytymisongelma, josta mä oon sitten kärsinyt koko tämän joku ultraurani. Todennäköisesti siihen liittyy se, että suolistonukka diabeetikoilla autoimmuunisairauksen johtuen niin on huonompi kuin normaaleilla. Ja niin kuin tiedetään, niin ei kukaan varmaan ultraa niinku täysin ongelmittaa. Sitten jossain vaiheessa niinku se maha tulee pahemmaksi vastustajaksi. Mutta että mä tiesin, että sitten kun pysähtyy, niin useimmiten niin noilla pitkillä juoksuilla esimerkiksi tai sitten noilla täydenmatkan triatloneilla, niin niin täytyy ottaa se 50 minuuttia, ettei ole muuta vaihtoehtoa, ja sitten se imeytyminen alkaa. Sitten voi taas liikkua. Sitten pitääkin olla varovainen, koska se pumahtaa niin kuin kerralla, niin ne, mitä sä oot sinne ladannut, mitkä on lähtenyt imeytymään, ne imeytyy kaikki kerrallaan, ja sitten se onkin niin kuin 3-15 niin kuin 10 minuutissa. Nämä on siis millimolla ja litras, puhutaan verensokerista, joka normaali ihmisellä on siellä 4 ja 5 välillä. Ja sitten taas niin kuin noin yhden korvilla menee taju, että mulla on kaikkein niin kuin 1,5 ja ehkä normielämässä niin sen 12 väliä. Yli 10 mä en niin kuin päästä, mutta et kyllähän se joskus sitten aina menee. Mutta nyt esimerkiksi näet, niin 8,4 on tällä hetkellä. Tämä nyt on ihan tämmöiseen tilanteeseen ihan ok. No sitten mä pysähdyin siihen tien varteen, nelostien varteen, autoa tulee niinku kuin sukkana ja mä ajattelin, että eihän tässä voi niinku tässä tien varressa, tämä on vaarallista, kun se on muutenkin tosi vaarallista juosta sitä nelostietä. Siinä oli kohtuu pitkä heinä, niin mä menin sinne makailemaan. Sinällä ei ollut mitään ongelmaa.
Tiesikö joku, että sä meet sinne
makailemaan? Ei kukaan tietenkään. Okay. Ja Tsaikovan Marianna, joka oli mukana ja se oli jäänyt sitten, lähtenyt vähän myöhässä tai jotain. Vai oliko se sitten vaan jossain, niin kun se yleensä juoksi aamun reippaasti. Se varmaan oli lähtenyt vähän myöhemmin, että se olisi niin kuin mun takana. Niin se tulee ja sattumalta näkee, että siis tuolla makaa joku. Ja sehän säikähti siitä niin kuin kovasti. Ja sitten hetken päästä sai rauhoiteltua, että ei tässä niin kuin oikeasti ole mitään hätää. Mutta hän jäi sitten mun kaveriksi ja kuljettiin seuraavaan huoltoon sitten yhdessä. Ja mitään muuta syytä kuin mä en keksi kuin se, että se B-vitamiini pisti sen mun imeytymisen niin kuin totaalisesti, koska seuraavana aamuna yhtenäkään edellisenä päivänä samoilla aamupaloilla ei ollut mitään tämmöistä tapahtumaa. Se oli vaan aika tujakka annos sitten, mitä otettiin. Tosin kyllä sitten huuletkin lähti korjaantumaan sen jälkeen, mutta et tämmöisiä ei osaa, niin kuin, vaikka kaikkea otat ennakointia huomioon, niin kaikkeen ei pysty sitten varautumaan.
Eikö se ole näin? Okei. Okay. Sä et voi kaikkiin varautua, mutta niin kuin aikaisemmin, niin sitten myös se tunnetila ja kaikki muu saattaa vielä vaikuttaa.
Joo, juoksussa ja urheilussa se ei enää, en mä huomannut, että se siinä niinkään vaikuttaisi, mutta normaali elämässä, niin kuin just näytin tässä, kun aloitettiin tämä podcast, niin kyllähän tässä tämmöinen pieni niin kuin hyppähdys ylös on ihan johtuen siitä, että jännittää ja sitten ne hormonit niin kuin vaikuttaa. Ja sitä vastaan ei taas oikein insuliinilla voi taistella, että se pitää vaan ottaa, että se tippuu sieltä, että se on virhe sitten lähteä sitä hirveästi korjailemaan. Niin kuin. Ja tietää sitten sen, että vai onko se, johtuuko se insuliinista tai johtuuko se niin kuin, insuliinin vähyydestä vai johtuuko se hormoneista, niin sekin on semmoinen, mikä pitää sitten opetella ja arvailla. Ja aika paljonhan tässä on sitä, että aina ei täysin voi tietää, vaan täytyy niin kuin veikata parhaalla mahdollisella tavalla ja sen jälkeen katsoa, mitä tapahtuu.
Niin. Niin toi laite ei kerro, että mistä asiat.
Ei kun joku sanoo, että no nythän toi on hyvä, kun sulla on niinku tommonen automatiikka, niin ei tää kyllä varsinaisesti automatiikka. Tää on niinku hyvä apuväline siitä, että se kertoo mun nykyisen verensokeritilan ja sit se annostelee mulle mun määräämällä ohjelmistolla insuliinin. Mut mun täytyy niinku ottaa kantaa siihen, että paljonko menee missäkin hetkessä. No siellä on tietysti perus tämmöset basaalimalli, puhutaan. Pumpuset on basaali, joka on se perusinsuliini, ja sitten on se bolus, jota annetaan siihen ateriaan, kun sä syöt jotain. Mutta silloin sun pitää aina laskea, että paljonko tässä on hiilihydraattia, plus ottaa huomioon, että mitä mä oon tehnyt niin kuin viimeisen tunnin tai viimeisen päivän aikana, riippuu vähän siitä, kuin intensiteetillä on tehnyt sitä urheilua. Ja sitten, että mitä mä tuun tekemään, varsinkin seuraavan 2 tunnin aikana, koska sen insuliinin vaikutus on vahvimmillaan se 2 tuntia. Jos sä oot just lähdössä lenkille, niin, ja pistät sen normaalin määrän tai annostelet pumpulla, niin sitten tapahtuu kyllä kummia. Ja sitten niissä insuliineissakin on vielä hirveästi eroa. Mä oon nyt justiin 3 viikkoa ollut tämmöisellä Apitralla, käyttänyt Apitran nimistä insuliiniä. Mulla oli aikaisemmin nopeaksi mainostettu, jonka nimeä en enää taas muistakaan, mutta insuliini, rakettiinsuliini, joka sitten ei kyllä liikunnan kanssa niinku toiminut mitenkään. Fiaspo oli sen nimi. Ja se Fiaspo ei sitten, se oli mulla, olisiko ollut 2 vuotta, niin kyllä niin kuin todella vaikeita tilanteita tuli urheilessa. Et sitä ennen taas sitten nämä Suomen halki ja muut, niin oli tällä humalokilla. Onko ongelma sitten taas oli se, että se ei ehkä kerinnyt kaikkiin ruokailuun mukaan, että tuli syömisen jälkeen aina sellainen piikki, ennen kuin se sitten 1,5 tunnin tai tunnin jälkeen tasottu, että se ei kerinnyt heti leikkaamaan sitä syömisen nostattamaan verensokeria. Mutta tämä tuntuu nyt tässä hetkessä myöskin liikuntaa tosi hyvältä. Mutta taas täytyy totutella, tehdä testilenkkejä Ja koskaan en lähde mihinkään ulos, ettei mulla ole mukana. Mä oon vielä niin vanha liiton mies, että mulla on yleensä sokeripalaa. Tietysti tuolla urheilessa mulla on sitten keelejä ja patukoita.
No nyt me on puhuttu vähän tuosta Suomen halkijuoksusta ja toki siihen voidaan vielä palata myöskin. Mutta sitten kun sä lähdet ihan tämmöiselle perusmaratonille, niin...
Perusmaratoni.
No mä sanoin, että sulla on noin 119, niin se mikä on... Onko se joku paloheinämaratoni tai joku tämän tyyppinen, niin miten sä valmistaudut, mitä sä syöt juoksun aikana ja mitä sitten sen jälkeen? Niin avaa meille vähän sitä maailmaa.
Joo, tämä on nyt semmoinen perussetti, minkä on kokemuksen kautta tullut niinku rungoksi. Sitten on taas päiviä, että joutuu soveltaa, mutta se ihan lähtö on tietysti se, että mä en enää nykyisin hirveästi tankkaa. Tietysti paloheinämaratoni otetaan esimerkkinä lauantaina alkaa kello 7.30, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kyllä mä perjantain sitten ruuat syön pastaa tai jotain, että siellä on kuitenkin niinku glykogeenivarastot täynnä. Diabetikolle taas se glykogeeni on sitten se, että jos tajuu menee, niin maksasta vapautuu glykogeeni, niin se olisi paha tilanne, että sulla ei olisi siellä mitään. No sitä varten on tämmöinen glukagonipiikki, joka vapauttaa sen glykogeenivaraston, mutta jos se varasto on tyhjä, niin siitä ollaan tietysti todella ongelmissa. Ja se on taas sitten semmoinen oranssi piikki, jota olisi syytä pitää mukana. Valitettavan harvoin kyllä me noille maratoneille sitä kuljetaan, mutta sitten meille pidemmille jo tulee. Tuollakin oli kyllä sitten Suomen halkijuoksus koko aika se repussa mukana. Ja ihmisillä oli sitten tietoa, että miten sitä käytetään, mutta ei onneksi tarvinnut sitten käyttää. Mutta tosiaan perjantaina vähän pastaa ja sitten mä pyrin, että mun verensokeri aamulla ei olisi ehkä ihan siihen 5-6, vaan että se olisi niinku noin 8. Mm-hmm. Mutta se on sitten paha, jos se on yli 10, koska sitten on pakko periaatteessa korjata ja sitten ollaan taas niinku... Eli mä teen illalla kaikkea, niin mulla on tosi tasaiset työt, kiitos tämän liikunnan, ja moni diabeetikko kärsii siitä, että niillä öisin niinku valtaa. Mutta kun iltapalan jälkeen 2 tuntia, että jos mä vaikka nyt syön sitten 9 iltapalaa kello 11, mä otan verensokerin, niin jos se on silloin vaikka 9, niin mä tiedän, että mä oon tosi insuliiniherkkä nyt, kun diabeetikot kuuntelee, näyttelee noin pienellä, mutta että mä 0,2 tai 0,3 yksiköllä korjaan sitä, niin mä saan sen sitten tippuu sinne noin 7. Ja sitä aamukoitoilmiö, joka liittyy tähän diabetikseen hormonitoimintaan, nostaa sitä taas ja mulla tulee pikkus enemmän sitten insuliinia sieltä aamu. Eli mulla on aikamoinen reseptiikka tuossa pumpussa yöllä, että se käy niinku 5 eri moodissa. Et siellä ei tule ihan tasasta, mutta se pysyy näillä hyvinkin tasaisena se verensokeri, jolloin mä heräisin sitten lauantaina siinä ehkä 6, vähän ennen 6, 8 verensokerilla.
Joo.
Sitten mä syön 1 viilin.
Okei.
Okay. Siinä on 12 grammaa hiilihydraattia. Mm-hmm. Se nostaa sen verensokerin noin 10,5-11. Tällä mä lähden sitten liikkeelle. Ensimmäisen 45 minuutin jälkeen, siihen mennessä sokeri pysyy niinku, on siellä 10,5-11. Tippuu dramaattisesti. Tippuu 3-4 kokonaista yksikköä. Eli se tippuu nyt sitten niinku 7, 6.5, 7. Silloin mun pumppu urheilumoodissa alkaa jo siellä 6 kohdalla, kun se käyrä on niinku jyrkkä, niin huutaa, että hei, että annostelu pysäytetään. Niin mä oon siis, sen unohin sanoa, että siinä aamupalaa syödessäni, niin matkalla sinne kisapaikalle mä laitan tämän pasalannostuksen, joka on se perusinsuliini, niin riippuen vähän, että kuinka kovaa mä oon juosta, niin kaikkea niin kuin 30-50% väliin. Eli normaali annostelu on 100%, niin sitten mä pienennän sitä annostelua jopa 70%. Eli mun normaalista insuliinimäärästä sen juoksun aikana menee vain 30% tai 50%.
Mistä johtuu?
Sen takia, että insuliiniherkkyys kasvaa ihan älyttömästi sen liikunnan ansiosta. Eli se sama insuliinimäärä vaikuttaa moninkertaisesti. Eli tässä tapauksessa melkein 2,5-kertaisesti tai 2-kertaisesti, koska sitä voi tiputtaa sen seetukkuun.
Okei, okay. Yllättävän paljon, joo.
Joo, ja välillä sitten isoissa joskus vieläkin enemmän. Mutta mä oon nähtävästi siihenkin kohtuullinen kaikilla. Mm. Ei ihan noin paljon, mutta kuitenkin tämmöisiä niinku puoleen tiputtamiset on hyvin yleisiä. Ja nyt tietysti se, että pitää sitten niinku mä en kärsi siitä, kun mä oon illalla syönyt hyvän aamupalan, että mä en koe nälkää, mutta että mä oon mennyt vaan tähän mennessä sillä viilillä. Sitten se tipputtaa tosiaan ekan 3 vartin. Se on aika tarkkakin, kun sensuroin, niin se on aina ennen sitä tuntia. Ja se paloheinämaratoni, se sitten tarkoittaa sitä, että ollaan käytännössä, kun 5 lenkkiä juostaa, niin ollaan niin kuin toisella kierroksella. Niin mä otan ekan kiekan jälkeen jo siitä huoltopöydältä sitten joko mukaan tai sitten jo siinä yleensä ekalla kiekalla, niin kokista tai banaania tai suklaapalan tai jonkun. Ja sen jälkeen sitten sillä, niin noin tunnin välein mä otan normi tämmöisellä niin kuin keräilymaratonilla niin geeliä. Että semmoista 24 grammaa hiilaria per pussi, niin jos on näitä pikkupusseja. Mm-hmm. Tai sitten jos on näitä maksimin isoja pulloja, niin yritän sitten sen verran imasta, että ehkä 4 imasulla saisin sen koko kierrekorkillisen maksimin käytettyä. Siinä muistaa 60 grammaa siinä. Se on niinku se perus. Sitten se menee sinne loppuun asti hyvinkin tasaisesti sillä, että tunnin välein ottaa jotain. Välillä ei tarvitse ottaa ihan niinkään usein, koska se pasalannostelu on niinku niin pienellä. Mutta sitten, jos tekee mieli alkaa syömään enemmän, niin sitten täytyy taas laittaa sitä polusta ja olla sen kanssa kohtuu tarkkaan. Että jos ajattelee, että tuollaiseen vaikka, jos syö maratonilla suklaapatukan tai tämmöisen urheilupatukan, johon normaalisti joutuisi pistää vaikka 2,5 yksikköä, niin nyt niin kuin 0,5 tai 0,7 enempää ei kyllä uskalla ottaa insuliinia, koska se vaikutus on. Ja sitten se imeytyminen vielä täytyy muistaa se, että se ei välttämättä se patukka imeydy, että useasti käy niin, että tietysti sen myöskin johdosta, kun se adrenaliini ja kaikki, mitä siihen liikuntaan liittyy, vaikka se joskaan niin kovin kilpailullista, poistuu kehosta, niin melkein heti maalin jälkeen, vaikka et söisi yhtään mitään, niin se sokeri lähtee ja nousee. Niin mulla on sitten, heti kun se kisa päättyy, niin mä otan 1-2 yksikköä. Eli nyt sitten, niin kuin sanotaan, että 2-4 suklaa tai semmoisen urheilupatukan verran sitä insuliinia, mitä mä olisin siinä niin kuin juoksun aikana ottanut, niin insuliinia, vaikka mä en yhtään syö mitään. Koska nyt me ollaan oltu niin kuin insuliinivajauksessa ja sitten liikunta loppuu ja siihen liittyvät niin kuin hormonit poistuu, niin silloin tarvitaan sitä insuliinia. Sitten tietysti ihan normaali tämä, että kaikkia pitää saada niin kuin kaikkien muidenkin 1,5 tunnin aikaikkunassa jotain protskuu vähän ja sitten 2 tunnin sisällä se kunnon hiilaripommi, että se palautuminen alkaa. Niin mä oon monesti diabetikolle sanonut, että älkää jännittäkö sitä niin kuin urheiluaikaista, vaan mä enemmänkin jännitän nimenomaan kaikkea sen jälkeen tapahtuvaa. Se on sitten semmoista vuoristorataa useasti, kun tosiaan on oltu pienellä insuliinilla, sitten keho arvoo hirveästi hiilaria ja sitten miten se nyt alkaa sit imeytyä ja sitten sen insuliiniannostelu, kun kuitenkin se liikunta painaa sitä insuliinivaikutusta, eli pienemmällä insuliinimäärällä pärjätään, mutta se on aina, että se ei ole koskaan niin kuin absoluuttisen sama, että meet tämän taulukon mukaan, että se hirveästi riippuu päivistä, niin sitten kyllä käydään niin kuin välillä korkealla ja sitten tiputaan sieltä korjausinsuliinin jälkeen matalille ja taas korjataan ja onneksi mä pystyn heti syömään kaikkien niin kuin suoritusten jälkeen, että mulla ei ole sitä ongelmaa. Toki sitten olisi esimerkiksi tuo Espoon 24 tunnin juoksu on kyllä semmoista niin kuin oksentamisen riemuvoittoa, että ei mitään rajaa. Se on ollut mulla aina tosi vaikea. Ja siellä on sitten diabetikkona vaikea, että kun joutuu öisin käydä niin kuin vaattaamassa, että saa taas jotain syötyä, niin sitten sen vielä verensokerin kanssa, koska jos tulee matala verensokeri, niin se tarkoittaa sitä, että pitäisi pystyä niin kuin jotain laittaa suuhun ja sitä se on semmoinen olo, että mieluumminkin haluaisi jotain asiat suusta pois.
Joo, se onkin haastavaa. Mikä se on yhtä mittainen pisin juoksu, mitä sä oot juossut kerrallaan? Että onko se 2,4?
Joo, mulla oli joskus se 4,8 ajatuksissa, mutta kyllä se varmaan on, en mä ole jo pitempään ollut kuin 24 tuntia. Sitten on noita, se Megaman 2015, kun tehtiin, joo, eihän se mennyt, siellä oli 15 tuntia, oli se pisimpää. Me tehtiin 3 täyttämatkaa silloin syöpäsäätiölle, kerättiin varoa, niin viikon aikana, sunnuntaina, keskiviikkona ja lauantaina. Mutta joo, kyllä 2,4 on yhtä mittaisesti pisin. Ja kyllä se alkaa mulle riittää, että joskus Backstromin Miikan kanssa juteltu, että hän on sanonut, että se 6 päivää olisi kuningaksi laji, että sinne kannattaisi mennä. Mä luulen, että se 6 päivää on sitten taas pikkusen ehkä verrattavissa tähän Nuorgam Helsinki-projektiin, että tässä tietysti nukuttiin vähän reilummin, kun meillä oli aina aamulla 9 lähtö ja sitten sai suorittaa omaa vapaaseen tahtiin ja sitten taas iltatoimet ja seuraavana aamuna 9, joka sopi kyllä diabeetikolla aika hyvin, että siinä muodostui semmoinen niin kuin systemaattinen rytmi ja pystyi tosiaan niin kuin katsoa niitä syömisiä. Mutta sitä ei voi verrata niin kuin ehkä mihinkään tämmöiseen edes Ironman tai sitten saati sitten niin kuin kakkosen osia tai muuhun, koska se tosiaan kumuloitu saa niin kuin päivä päivältä, niin se energian tarve on niin valtava, että siis vaikka syötiin niin kuin maailman epäterveellisimmin, tulee tämä Viljasen Jukan tarinat mieleen, niin kuin Saharan halki, että kun se söi sipsejä ja kaikkea, niin kuin mitä vaan pystyy epäterveellistä, niin silti paino tippuu, niin mullakin kävi, että 10 vai 11 kiloa lähti, vaikka syötiin ihan vaan, elettiin käytännössä fatsarin sinisellä ja tämmöisellä niin kuin pastalla ja vaaleilla leivällä ja pullolla ja semmoisella.
Miten kun sä ilmoittaudut kilpailuihin, niin kerroksä siinä, että sä oot diabeetikko? Esimerkiksi 2.4 on kuitenkin lääkintähenkilöstön mukana.
2.4, joo. Täällä Suomessahan niin kuin on hyvä henki ja hyvät piirit ja tutut ihmiset muodostunut, niin kyllä tietää. Alussa en ehkä niinkään. Se mun, sanottaisiko, henkivakuutus on ollut aina meidän Mikko, joka on ollut mun luottohuoltomies kaikissa näissä. Ollaan sitten niin kuin Ironmanissa tai Megamanissa tai Suomen halkijuoksussa tai missä tahansa, niin Mikko on ollut mukana ja opetellut sitten niin kuin mun mukana tämän urheiludiabeteksen hoidon ja silloin niin kuin semmoinen nopea kyky myöskin älytä ja tehdä päätöksiä. Tosi joskus on sitten vähän liiankin nopeasti mäkin toiminut, että oltiin Kalmari Ironmanilla ja mun meni niin kuin odotuksiin nähden todella hyvin. Et mä olin ajatellut, että kunhan pääsisin niin kuin maaliin, se oli mun ensimmäinen täysmatka. Sitten mulla oli menossa niin kuin maratoni jollain 4:15 vauhdilla ja fillari oli mennyt ihan hyvin. Et mä olin tekemässä niin kuin itselleni hyvää jotain, ehkä 11,5 tai 12 tunnin tulosta jotain tämmöistä ekaksi täydeksi matkaksi. Sitten alkaa imeytymisongelmat ja mä ajattelin, että nyt mä en anna niiden voittaa, että mä pistän tässä lennossa glukageenia. Sitten Mikko ei kerinyt ihan siihen väliin ja näin tapahtui ja se olikin sitten aikamoista taas vuoristorataa sen jälkeen, että kesken huoltoalueen yleensä näkettävillä reiteen pistetään glukageeni, jonka jälkeen sitten 3.2 hyökätään 10 minuutin sisällä 19 ja me ollaan käytetty se meidän ainoa hätävara, mikä on olemassa. Et toista kertaa sitä maksan sokeriin ei voi vapauttaa. Eli nyt jos lähdet korjaa sitä ja tulee jotain ja imeytyminen ei toimi, niin oli päivän selvää, että ei voi enää korjata kauhean. Mä korjasin sen verran, että se oli jossain 3 tai 14, mutta niin varovasti kuin ikinä pystyy. Jolloin sitten mulla meni niinku viimeinen kierros kävelyksi. Se harmitti niin kuin siinä hetkessä ihan hirveästi, mutta pääsisit kuitenkin hyvänvoimaisena ja terveenä maaliin. Ja siinäkin tilanteessa, että on joku, joka sitten niin kuin vaikea sanoa kulkee rinnalla siellä säännöistä johtuen, niin on tietää, että jos tässä jotain tapahtuu, niin on hyvinkin tietoinen. Ja oli ollut sitten siinä vaiheessa lääkärin yhteydessä, että meillä oli yksi lääkäri sitten kisapaikalla, joka olisi ollut sitten jeesinä.
Kumpi voittaa siinä? Mä oon pakko kysyä, että se, että sä teet hyvän ajan vai sä mietit sitä sun terveyttä? Someneekö siinä pää, että sä ajattelet vaan sitä, että nyt mun päästä täytyy
päästä? Tämä on hyvä kysymys. Siis mä olin päättänyt siinä Suomen halki juoksusta. Se oli mulle sen verran iso unelma. Mä pystyn jonkun verran, tai mä aion riskeerata tietyllä tasolla myöskin terveyttäni. Mut kyllä sitten mullahan murkuttu jalkapöytä, vaan se jalkapöytä itse asiassa on Kemissä. Se oli kyllä niin kipeä sitten jossain vaiheessa, että kävin vähän konsultoimassa, että teenkö tässä nyt itselleni loppuelämäksi niin kuin rampajalan? Niin sitten vastaus oli se, että ei, että kyllä tämä paranee, että jos sä siedät sitä kipua ja sitten katsotaan, että tietyillä kipulääkkeillä ja niillä yhdistelmillä ei saa urheilla, että sitten taas pilaa mun asiaa ja maksaas, niin kun ne asiat oli niin kuin katsottu, niin sitten se on vaan enemmän siitä kiinni, että kuinka noista kipua siedät. Siihen sitten tuli niinku loppuvaiheessa, niin esimerkiksi välillä meni kuulo pois päältä, että niinku selkeästi ihminen tiputtaa jotain aisteja, koska joudut niin paljon keskittyä siihen, että ja se oli varsinkin ensimmäinen 10 kilometriä sattui tosi paljon. Ja kaikki tiesi niinku tavallaan sen aina aamulla, että se on. Ja sitten se vähän niinku turtu, että se juoksi turraksi.
Joo.
Eli jos sitten on kuunnellut näitä Leinosen Sepon tarinoita, niin aika vastaavia aikana. Ei se kauhean niinku järkevää ole, mutta siinä on justiin vaakakupissa sit se, että jos on jotain, mitä sä oot päättänyt tehdä ja haluat tehdä, niin tämä riskihän siinä on. Ja jos ihan järkevästi ajattelee, niin kyllähän diabetikolla on niinku paras mahdollinen tapaus esimerkiksi niinku tavoitella sitä 1-2 maratonia ja tehdä niinku työtä. Sehän on kaikkein parasta työ sinne maratonille. Ei se maratonikaan enää terveellistä ole. Siis niinku, onhan se ihan järjettömän pitkä matka sekin, vaikka sitten tietysti nyt me puhutaan vielä paljon pidemmistä matkoista. Mutta ehkä semmoinen niinku vauhdikkaasti juostu maratoni alkaa olla, ehkä sitten tietysti vauhdikkaasti juostu satana on vielä pahempi tai kakkosnelonen, mutta jo niinku pahempi kuin se, että vaikka juokset niinku 3 maratonia peräkkäisinä päivinä semmoisena niinku lepposana BK-juoksuna. Tämäkin on niinku sit se, mitä olen itse miettinyt, että se kovavauhtinen koettelemus on sit ehkä diabetikolle vielä. Siinä on niitä riskejä vähän enemmän, mutta kaikki mitä tehdään sitä töitä niinku ennen sitä, niin se on pelkkää plussaa.
Tästähän aasinsiltana, siis onko jotkut lajit parempia diabeetikolle tai jotkut vaarallisempia? Et onko siellä jotain, että pitäisi pelata pallopelejä tai juosta? Tai...
En mä tiedä, mutta siis kyllä mä oon monesti miettinyt esimerkiksi tuon niinku eteläleireillä, oltiin Hagvisti Antti ja kumppaneiden kanssa niinku triatlonleireillä, vedettiin fillareilla niinku välillä 6-70 jyrkkiä alamäkiä. Tässä on hypon takia lähtee tajua tässä vaiheessa, niin tämä ei ole aika kauhean turvallista. Et silleen voi tietysti niinku miettiä, että se polkupyöräily, sitä paljon diabetikot tekee. Ja se on muuten esimerkki siitä, että miten eri urheilulajit vaikuttaa eri tavalla. Että mulla taas niinku, juoksussa insuliinitarve vähenee, niinku, täytyy tiputtaa radikaalisti. Pyöräilyssä ei tarvitse lähellekään niin paljon. Se on hyvin outoa. Et siinä melkein voi pitää sen pasalin ihan samalla ja sitten pienellä pureskelulla saat pidettyä sen ihan niinku normaali. Sitten me lähdettiin sitten 2019 toisinpäin, eli mentiin sitten Helsingistä Nuorgamiin polkupyörillä 2 viikkoa, tämmöinen lepposa kiva kesäretki Karitan Sami ja Kytölän Hannu ja Stiinan kanssa, niin taas siinä sitten huomasi, miten hyvin toisella tavalla se diabetes käyttäytyy. Tosin siinä se intensiteetti koetaan 100-170 kilometriä päivässä pyörään, niin on se ihan eri kuin juostaan 50 kilometriä. Mutta tuohon kysymykseen niin en osaa sanoa, että olisiko joku turvallisempi, mutta tietysti semmoiset tilanteet, missä siitä heikosta hapesta tai jopa tajuttomuudesta niin saattaa seurata sitten jotain, niin onhan ne se motocrossikaan tietysti mikään turvallisin. Että järkevällä tavalla kaikenlaisia riskejä on, mutta niitä ei kannata ottaa niinku tietoisesti niin, että sä tiedät jo, että se on niinku, että sit mitä vaan voi tietysti tapahtua.
Miten vuorikiipeily? Diabetikko. Onko diabetikko, tiedätkö, sillä puolella ollenkaan? Tuli vaan mieleen, että jos sä oot, niin kuin siellä tulee jo se korkeudet.
On, ja nyt yksi suomalainen on käynyt Grönlannissa ja niin edelleen niin kuin hiihtää pitkiä tuolla. Mä oon käynyt itse Kilimantsaarolla. No siinä sen verran, että me ihmeteltiin Raution Teijon kanssa, mitattiin, silloin ei ollut pumppu eikä mitään sensoria. Oltiin päästy sinne niin kuin kraaterireunalle, josta on sitten tasastavaa ehkä pari kilometriä sinne niin kuin Uhrupiikkiin, jossa käydään sitten ottaa kuvat ja tullaan pois. Mutta se niin kuin yön nouseminen oli takana, niin mä otin verensokeri 3.2. Mä sanoin teille, että nyt pitäisi kyllä niin kuin hypoglykemiaoireet, että tuntuu jo vahvana, että mä en tunne mitään. Ja se jäi jotenkin stouden. Mä kerroin sitten lääkärille Myyrmäessä silloin Jukalle, että tämmöinen oli. Niin sanoi, että ai niin, että vitsi, että oltaisiin puhuttu vähän ennen kuin sä lähit tuonne. Sehän perustuu happeen se verensokerimittari. Siis se mittaa niinku glukoosin ja hapen seosta. Ja siellähän on vain 40% happea siellä ylhäällä. Niin eihän sitten mittari tiedä, että ihan sama mittaa tai et, niin se näyttää ihan mitä sattuu. Jolloin sitten siellä mentiin sitten, vaikka mä koko ajan mittasin, niin eihän ne tulokset ollut mitenkään päteviä, että mä oon mennyt ihan korvakuunnolla sen reissun. Että siitä ehkä semmoinen huomio, että sitten jos lähtee, jolloin taas sitten tietysti tämä kudosnesteestä otettava, mikä sitten sensoris on, niin se toimii sitten, jos joku haluaa Kilimandžarolle lähteä. En mä sanoisi, että hirveästi on asioita, mitä kannattaa jättää tekemättä, mutta valmistautuminen on hyvin erilainen ihan täysin terveeseen nähden. Mutta kyllä tämä tuo varmaan sitten meille myös sen, että me joudutaan niinku miettimään sitä syömistä vielä enemmän kuin... No kyllä aika monet ultraajat niinku pyörii sen syömisen ympärillä joka tapauksessa. Mutta tavallaan se, että meillä on sitten se osaaminen ymmärtää siitä hiilihydraattimääristä, ja että missä se on missäkin muodossa, koska me nähdään se suoraan, kuin nopeasti tuo imeytyy ja miten se niinku toimii.
Mua kiinnostaa toi pumppu ja sitten noi, miksi niitä kutsuttiin.
Niin, sensori ja se kanaali.
Niin, ärsyyntyykö ne sitten pitkällä matkalla?
Joo, ärsyyntyy. Tuossahan Nuorgam Helsinki Suomen halkijuoksussa, niin tämä sensori, joka normaalisti vaihdetaan 6 päivän välein, ja jotta se pysyy ihossa, nyt mulla ei ole, kun en ole tänään menossa lenkille, niin ei ole minkäännäköistä niin kuin muovikelmua, mutta jotta se pysyy hikoilla, sen tässä pitää olla semmoinen ihan niin kuin, tavallaan tarralla oleva elmukelmu päällä.
Joo.
Ja ihan alussa jo kävi niin, että tämä sensorin yläosa rikko pikkusen ihoa, ja kun se oli siellä kelmun alla, niin se tulehtui tosi pahasti. Että se oli niinku ihan ravunpunainen sen kelmun alta, jolloin mitään muuta vaihtoehtoa, koska sitä sensoria ei enää voi tästä kelmua ottaa irti, niin ettei sensori irtoa, niin ei ollut kuin vaihtaa se 3 päivän välein. Jolloin mä olin laskenut 1-2 ylimääräistä sensoria mukaan, mutta nythän mun puolittukin se koko homma. Ja sitten soitto niin kuin Lohjalle, että hei, nyt on tilanne tämä, että mielellään kyllä melkein käyttäisin näitä sensoreita, että sormenpäästä sokerin mittaaminen, että onhan se mahdollista. Niinhän mä siis menin melkein 10 vuotta aikaisemmin niin kuin tämän urheilun kanssa, että eihän se mikään mahdoton ole. Mä esimerkiksi kehitin tavan täydestä polkupyörän niin kuin vauhdista mitata sormenpäästä verensokerin, koska ei... Ajettiin porukkalenkejä, niin et sä voi niinku sanoa 30 ihmiselle, että vedetään sivua, että me mittaan verensokerin. Tämä varmaan voisi, niin. No sitten heti Lohjot sanottiin, että ei mitään ongelmaa, että täällä näitä on. Ja isä kävi hakemassa ja pisti postipaketin, ja Kemin postista sitten meidän Mikko kävi hakemassa sensorit, ja taas meillä oli niinku loppureissulla sensoreita olemassa. Mut kyllä, tulehtuu, hiertää. Mutta se nyt on taas pientä, että sitten vaan täytyy rasvailla ja katsella ja vaihtaa vähän useammin, antaa ilmakylpyjä ja vaihtaa paikkoja. Ja mä en pysty, mulle hirveästi taas on niinku muualla kuin tuossa vatsassa ottaa rasvaa, että tästä kun puristaa, niin sä oot niinku lihaksessa käytännössä saman tien tästä reidestä. Niin reiteikään sitä ei oikein hyvin voi laittaa, kun insuliini imeytyy sitten lihaksesta taas paljon nopeammin ja se ei ole niin hallittua se.
Mites sitten toi itse musta mötikkä, niin missä sä pidät sitä esimerkiksi juoksun aikaa?
No sitten esimerkiksi Paloheinäskolla on juostu, kun on parikymmentäkin astetta pakkasta. Tuolla oli itsenäisyysmaratonilla Kuopiossa oli kerran 2.9, kun lähdettiin aamulla, niin se on pidettävä munissa. Ei ole mitään muuta lämmin paikkaa.
Okay.
Niin kuin sinne ja sitten vielä joku villasukka tai joku siihen ympärille. Mutta sitten normikelissä, niin mä pidän sitä tuossa ulkopuolella vyöllä. Mutta tämä saa kastua, tämän kanssa saa uida. Mm. Eli niinku tämä on märkäpuvualla mulla triathlonissa esimerkiksi. Tosin sitten Lahden Ironmanissa joku sammakkomies ui sammakkoon vieressä ja potkasi tämä halkesi, jolloin se veti vedet itteensä ja sitten oli taas seikkailu valmis. Kun mä huomasin sen vasta pyöräilyssä ja mulla oli kaikki varajärjestelmät siellä T1:ssä, eli vaihtopistossa. Että kaikki tämmöisiä tulee sitten tietysti... Mitä ei osaa ajatella, kun ei koskaan ajatellut, että se laite voi hajota.
Mitä sillä hetkellä, kun sä huomasit, niin iskikö paniikki vai se vaan rauhallisesti totesit?
No iski vähän paniikki. Iski semmoinen paniikki, että mulla ei ole verensokerimittaria mukana, mulla ei ole minkäännäköistä varajärjestelmää mukana, ja tämä pumppu on nyt ollut todennäköisesti jo viimeisen 1,5 tuntia, että muuhun ei ole mennyt insuliini, jolloin sanotaan, että tunnin saisi olla. Ja tämä pyöräily ei ole vielä hirveän kauan kestänyt, että tähän menee se 3 tuntia tähän fillarointiin ainakin. No sitten mä ajattelin, että ei mun kannata tähän pussipysäkillekään jäädä. Mä lähdin liikkeelle. No sitten tuli Kytälä Hannu, se oli lähtenyt ikäsarjassa mun jälkeen. Treenikaveri tuli jossain vaiheessa ja sen kanssa pohdittiin sen ja vähän aikaa siihen ajaa, että mitä kannattaisi tehdä. Sitten tuli pari muuta tuttua treeniryhmistä, niin yksi kaveri jäi sitten mun kanssa ajaa ja sanoi, että hän saattaa, että hän ei ole mikään kiire, että hän saattaa sua nyt tässä, että toihan nyt ihan niin kuin mieletön tilanne. Sitten tuli ambulanssi, mä sanoin, että hei kiitos, saattaa, että nyt voit mennä, että mä jään tähän, katsotaan, että pystyykö näitä ratkaisemaan. Niillä oli vaan sitten semmoisia niin kuin stringerineuloja, eli semmoisia, millä vedetään niin kuin tippaletkusta, että sillä ei ole tarkoituskaan ikinä pistää ihmistä, siinä ei ole siis oikein mitään kunnon terää. Mutta sen mä survoin sitten tuosta mahanahkastani läpi, siinä ei ollut siinä piikissäkään mitään mittayksikköä, mutta sain jotain. Ja hetken aikaa, sanotaan tunti, se olikin tosi hyvä, mutta sitten lähti tippumaan ja sitten se juoksu meni siihen, että aina koitti muutaman juoksuaskeleen, niin se tippui niin kuin alle 3. Sitten täytyy kävellä, mutta sekin tuli sitten maaliin mentyä, mutta ei pystynyt yhtään juoksemaan. Että sen jälkeen taas sitten seuraavissa tapahtumissa kilpailussa on aina ollut niin kuin pumpulessi varajärjestelmä niin kuin lähellä itsellä saatavissa, varsinkin kun pyörä se kulkee kuitenkin ihan hyvin mukana, että siihen mahtuu sitä tavaraa. Eikä se juoksus ole. Useasti niin kuin puolikkaillakin, niin monet on, jotka ei tiedä, niin vähän ihmetellyt, että mä aika paljon liivin kanssa juoksen tai sitten iso vyölaukku, mutta mä otan sitä tavaraa sitten sen verran mukaan, että ei tule ongelmia. Että on varajärjestelmä ja sitten sulla on niin kuin riittävästi sitä syömistä.
Se sopii koko ajan uutta. Niin, ja varmaan niin kuin sä sanoit, ei koskaan ole valmis. Aina tulee siitä.
Lahden Ironman, se on ennätys yhden tapahtuman aikana 64 keeliä.
Siihen meni aikaa.
Joo, siis se meni sitten varmaan joku 8 tuntia tai jotain.
Okei, mutta aika monta keeliä tunnissa, joo.
Joo.
Mutta hei, liikunnalla on kuitenkin hyviä vaikutuksia diabetekseen.
No siis tietysti on ihan tämmöisiä tutkittuja faktoja. Ja sitten, mitä mä oon itteni huomannut, niin mä tarviin vähän insuliinia. Se on tietysti kohtuu hyvä asia, että sitä ei tarvii ulkopuolelta hirveästi tuupata. Sitten semmoinen asia, minkä mä esimerkiksi huomasin ihan konkreettisesti, mitä en ihan tajunnut alkuun, ennen kuin sitten lääkärillä kerroin ja sen naurahti ja sanoi, että tämä on ihan looginen selitys, niin oli se, että tuon Suomen halki juoksun jälkeen mun verenpaineet tippuivat. Mulla oli niinku 42-87 ja semmoista, josta sitten lääkäri sanoi, että jos tykkäät saunassa käydä, niin laita kypärä päähän. Että jos kaadut, niin et halkaise kalloon, että ei tämä mitään vaarallista, tietää pitkää ikää. Ja itse asiassa se on niinku, tietysti diabetikollekin hyvä, että ei olisi korkea verenpaine silmän pohjien muun muassa takia, koska ne ongelmat, verensokerivaihtelu kuitenkin rassaa noita silmän pohjia, ja sitten siellä korkea paine aiheuttaa ne purkaukset. Niin se johtuu siis siitä, että kun pitkään nylkytetään matalalla sykkeellä, niin kaikki nämä ääreisverenkierron pienet hiussolut aukeaa. Eli käytännössä, että sitten tietysti kun sulla on edelleen sama paine siellä pumpussa, mutta nyt se jakaantuu melkein tuplaverkostoa. Jos ajatellaan niin kuin talous, että sä avaatkin niin kuin pienet putket, kaikki aukeaa, sulla on sama pumppu, niin totta kai se paine siellä putkistossa vähenee, kun sitä rööriä on enemmän. Ja tämähän on nimenomaan se diabetikkojen ongelma, että ääreisverenkierto niin kuin tupakoitsijoillakin huononee sen diabeteksen takia. Mulla itse asiassa tämä liikunta ja nimenomaan tämä tämmöinen PK-nylkyttäminen, että juostaan niin kuin kerran viikossa maratonin matalalla sykkeellä, niin se onkin hyvä asia, koska se pitää sitä ääreisverenkiertoa hyvänä. Ja silloin esimerkiksi sit taas silloin suora yhteys näihin jalkaongelmiin.
Eli jalkaongelmat on myös tyypillisiä diabeetikon.
Niin, no, ehkä ne lisäsairaukset näin niin kuin tosi karikoiden on se, että niin kuin sokeutuu tai sitten amputoidaan jalka. Ja sitten se kolmas on se, että mulla sitten tippuu pelistä. Ja sen lisäksi on sitten paljon kaikkea muuta, liittyy suolistoon tai liittyy hermostoon ja ihoon ja niin edelleen. Mutta nämä on ehkä ne, mitkä mulla lapsena oli, että pelkoja, että munuaiset pettää, tulee sokeeksi tai jalka amputoidaan.
Kuinka paljon joku diabetesliitto siitä antaa semmoista henkistukea, koska voisin kuvitella tosiaan, että nuorena saattaa tulla pelko, että no kauan mä elän ja millaista se mun elämä tulee olla.
Tänä päivänä varmaan paljon enemmän, ehkä silloin ihan 90-luvun alussa ei niinkään, tai sitten sitä ei ehkä osattu ihan oikealla tavalla kertoa, ja sitten ehkä siihen aikaan vielä saatettiin ajatella myöskin, että no kyllä pojat on reippaita ja muuta, mutta kyllä valitettavasti osalla se hoitometodi on ehkä ollut vähän semmoinen, että kyllä mäkin olen vielä nuorten osalta nähnyt niin kuin tässä jonkun 10 vuotta sitten, että että näytetään kuvia siis amputoidusta tai tuodaan joku kertomaan, että älkää tehkö näin. Mutta se ei mun mielestä, ainakaan mulle se ei toimi niin kuin pätkän vertaa, että aina mieluummin sen positiivisuuden kautta. Ja että aika paljon siellä diabeteslapsuudessa oli semmoista, että tuli niin kuin enemmänkin sitä, että ei voi tehdä. Tai tähän liittyy näitä asioita, että näitä te ette saa tehdä.
Se on kieltolista.
Niin, mutta itse asiassa niin kuin ainoa, mitä mä oon sanonut, että mitä ei ole voinut tehdä, niin lentää lentokoneet, mutta se ei onneksi koskaan ollut mun haave. Et kaikkea muuta. En tiedä, oliko se kauhean järkevää ajaa raskastalustoa niin kuin diabeetikkona, mutta sen mä oon voinut niin kuin toteuttaa. Mm. Siinäkin täytyisi olla vaan niin kuin koko ajan mitata ja todella tarkkaan, että ratissa ei ole ilma, että mikä on tänä päivänäkin aina, kun mä ajan autoa, niin olisi hyvä niin kuin olla hyvin tietoinen siitä. Vaikkakin mä en kärsi niin kuin näistä tämmöistä yllättävistä tajuttomuuksista, mikä sitten voi olla, jos ei tunne niitä omia hypoglykemioita.
Mutta sähän oot itse ollut puhumassa aika paljon, eikö vaan? Niin sä puhut siitä positiivisesta kulmasta.
Niin ja siis nimenomaan niin kuin, kun sanoin tuossa alussa, että urheilu on kasvattanut ja parantanut mun itsetuntoa. Ja mä en olisi ehkä koskaan vaatinut, no vaikea sanoa, en tiedä, mutta uskoisin, että en olisi vaatinut itseltäni näin paljon. Lähtenyt ehkä tämmöisiin niin kuin hullutuksiin. Nämä on ollut kyllä aika pitkälti semmoisia todisteluita. Nimenomaan itselleni, että pystynkö mä tähän. Ja nyt varsinkin niin kuin sitten tämän 3 täyttä triatlon matkaa viikossa ja sitten tämän Suomen halki juoksun jälkeen, niin kun mä olin ajatellut, että mihinköhän vielä joku maratonin tai kakkosnelosen tai muun jälkeen, mitä voisi pystyä, niin nyt mulla on vastaus, että en mä tiedä. Et niin kuin tuntuu, että aina vaan niin kuin tämmöisten jälkeen, niin jotenkin se ihmisen keho kuitenkin, niin kuin on niin ihmeellinen, että vaikka kuinka tuntuisi, että ei pysty, niin sitten taas toisessa hetkessä pystyy ja se on valmis. Et siinä juoksussakin oli niin kuin ensimmäistä 5 päivää, niin kuin Salkkusen Kalevi sanoi, että sen kun pääset yli. Siinä suurin osa, ketkä keskeytti, niin keskeytti siinä. Ja sen jälkeen sitten se niin kuin kroppa adaptoituu, se tottuu siihen, että tämä hullu jatkaa vaan ja se niin kuin tasaantuu. Niin kuin sen diabeteksenkin osalta, niin sitä vuoristorata oli nimenomaan ne pari ekaa päivää oli ihan hirveätä saada se tasapainoa ja sitten se olikin niin kuin kohtuullisen helppoa. Ja kyllähän niin kuin siitä saa hirveästi voimaa, että pystyy tekemään sellaisia asioita, mitä ehkä joku itse tai joku yhteiskunta on olettanut, että ei pysty. Mutta samaan aikaan tietysti pitäisi muistaa, että mitä ehkä nyt kun on näitä kaikkia hullutuksia tehnyt, niin itse ajattelee, että se kokonaista terveys. Kyllä mulle ehkä niin kuin loppuelämän terveellisintä olisi nimenomaan niin kuin 5 kertaa viikossa tehdä niin kuin keskipitkiä tai sanotaan niin kuin semmoisia maks 20 lenkkejä pitää huolta niin kuin tasaisesti terveydestä, niin että ei tämmöiset niin kuin ultrat ei ehkä ole sitten sen diabetestasapainonkaan näkökulmasta, mutta ne on taas sitten se tavoite, millä sä jaksat pitää sen hyvän hoitotasapainon ja tietysti se, että pysyykö tämmöisellä esimerkiksi maratonharjoittelulla se hoitotasapaino hyvänä, niin ei se ehkä ihan paras siihen ole, mutta kun se tuo lisäksi sitten kaikki nämä niin kuin elämänhalu ja matalat verenpaineet ja matalat kolesterolit ja tämä ääreisverenkiertoasiat ja muut, että se on niin kuin yleisterveyden kannalta niin paljon positiivisempi, että jos se HbA1c nousee jonkun pykälän, joka on siis tämä pitkäkestoisen verensokerin nimiarvo, jota seurataan sitten taas niin kuin hoitopolilla, niin jos se pikkusen huonompi on, niin lääkäri on sanonut, että siinä missä vähän HbA1c menetetään, niin paljon saadaan sitten muussa elämässä ja siinä niin kuin muussa fysiologiassa takaisin, mitä terveyttä se tekee, kannattaa ehdottomasti.
No kun sä oot kuitenkin, mä palaan vielä, kun sä oot ollut pitänyt noita luentoja ja puhunut ehkä taviksille näistä asioista, niin saatko sä paljon palautetta, että miten sä oot pystynyt tai onko diabeetikot sun yhteydessä, että miten he vois voittaa sen pelon?
Aika moni diabeetikko, jotka on siis, ja tässäkin voi sanoa, että olkaa yhteydessä. Mä tosi mielellään autan, niin kuin kerron omasta kokemuksesta, kun ei voi koskaan sanoa, että teen näin toiselle.
Niin on henkilökohtaisesti, kuin yksilöllisiä.
Todella yksilöllisiä. Ja kyllä täytyy sanoa, että ei kaikki lääkärit tai ei oikeastaan lääkäritkään pysty, että se on semmoista. Tämä mun lääkärihoitosuhde on parhaimmillaan semmoista niinku keskustelua ja coachaamista, kun ehkä sitten semmoista, että teen näin. Et kun tämä on semmoinen kokeileva soppa, tämä diabeetikon ja sitten tämmöisen ultrailun yhdistäminen. Mutta ne, ketkä on yhteydessä diabeetikoista, niin kyllä ne niinku on kiinnostuneita niistä mun kokemuksista, ne aikoo itse kokeilla ja on saanut niinku sen kipinä ja haluaa uskaltaa. Ehkä siinä kaipaa vielä sitä rohkaisun sanaa että, ja sitä, että mitä riskejä mä oon ehkä kokenut siinä. Mutta kyllähän siis ihan, ei tarvitse olla diabetikkokaan, niin jos nyt sanoo esimerkiksi, että 30 maratoa niin kuin niin 30 peräkkäisenä päivänä, niin kyllä aika moni kavahtaa sitä. Kyllä ehkä itsekin, niin kuin, se täytyy tehdä ennen kuin sitä uskoa, että se on mahdollista. Se ei ole pelkästään niin kuin diabetekseen liittyvä, mutta joo, kyllä tietysti hoitohenkilökuntakin on niin kuin ollut aika yllättynyt, että tämmöiseen pystyy. Että kyllä kai nämä kuitenkin on aika ainutkertaisia. Ei tosin esimerkiksi nyt maailmassa, yksi kaveri tällä hetkellä taitaa jo kolmatta kertaa nyt olla Amerikan halki. Nyt se taitaa mennä niin kuin nimenomaan poikittain halki juoksemassa tällä hetkellä. Ja sitten on ollut tämmöisiä, niin kuin, jotka on tehnyt kanssa lukuisia täysiä matkoja putkeen ja niin edelleen. Niin kuin Jenkeissä on kanssa. Ja ne kerää sitten huomioon niin kuin diabeteksen hoitotyölle. Ja siellä taas sitten yhteiskunta ei ehkä ole sillä tavalla tässä pelissä mukana kuin meillä. Mä oon niin kuin tosi kiitollinen siitä HUSille ja koko tälle terveydenhoitoon, että ne on ymmärtänyt, en tiedä, ei mulla koskaan sitä ollut vastaanto, on ymmärtänyt aikaisemmin, että ehkä ihan täysin niin ymmärretty, että nyt kun panostetaan niin kuin näihin hoitovälineisiin ja siihen, että ei jokaisen verensokerimittari liuskaan. No joo, kyllä sitä nyt 90-luvulla mullakin oli, että niitä laskettiin niitä liuskoja, että montako saa, mutta kyllä me ymmärretään, että se on aika älytöntä, että jos nyt niin kuin sniiduillaan, niin sitten maksetaan kaikkina amputaationa tai muina niin kuin operaationa monenkertaisesti.
Ja työkyvyttömyytenä jo ihan
kyllä tuhotaan ihmisten elämää. Että kyllä tässä riittävästi tietysti moni meistä diabetikosta itsekin tuhoa itteensä. Että tämä on pitkäikäinen kumppani, jonka kanssa ei ole aina helppoa elää. Että mä oon pari vuotta sitten kertonut sen Suomen halkijuoksun jääkeisestä niin kuin hoitomasennuksesta. Nyt tämä pumppu pyytää muuta kalibraation. Joka tuli sitten just nimenomaan siitä, kun mä olin niin kuin keskittynyt sen diabeteksen hoitoon niin tiukasti. Ja sitten kun tuli semmoinen jakso, että mulla ei ollutkaan mitään tapahtumia ja kisoja muita, niin sitten se jäi vähän ja hoitotasapaino huono. Niin että mä oon aina sanonut, että sen lisäksi, että tämä antaa näitä hyviä asioita tämä urheilu, niin se tekee sen, että mä en voi jättää huomiota tätä diabetesta, koska tämä on niin kuin tavallaan siinä samassa, missä mulla on harjoittelu, palautuminen, uni, syöminen. Mulla on se diabetes. Jos mä haluan tehdä jonkun, saavuttaa haaveeni tai tehdä hyvän maratonajan tai mitä ikinä, niin mun pitää huolehtia sen diabeteksestä, koska ilman sen huolehtimista mä en pääse sinne maaliin. Ja se on tietysti yksi ajattelu, mitä mä oon jollekin sanonut, että jos sun on muuten vaikea löytää sitä hoitomotivaatio, niin ota sitten se, että teen parhaan ajan puolikkaalla tai joku muu, niin sit sä et voi niinku jättää hoitamatta, koska jos sä jätät hoitamatta, niin sä et pääse sinne maaliin.
Hyvä neuvo. Mitkä ylipäätään suurimmat pelot, mitä diabeetikoilla sitten on? Onko ne niitä, että?
No, lisäsairaus tietysti ja sitten on näissä tapahtumissa on tietysti se, kun mitä vaan voi tapahtua. Et siitä pelosta pääsee paljon sillä, että panostaa siihen, että ihmiset ympärillä tietää ja kisan jälkeen huonekaveri tietää, koska se yö sen kisan jälkeen joskus voi olla hyvinkin mielenkiintoinen. Että sulla on aina sitä makeata syötävää, oli ne sitten niitä pieniä glukoosipastilleja, chiripirejä tai sitten mitä tahansa maitoa tai sokeripaloja saatavilla ja niin edelleen. Ja mä nyt henkilökohtaisesti kaikkein eniten, koska on ne harvat kerrat, kun on diabeteksen takia ollut sairaalassa, niin viettänyt nimenomaan sen takia, että mulla on oksennustauti, niin näissä pitkissä kisoissa mä jännitän niitä imeytymisen ongelmia, joita tulee sitten. Ja mulle niitä tulee niin kuin koko ajan. Et se on myös se, että vähemmän ehkä tämmöisiä niin kuin kovalla intensiteetillä tehtäviin ultrakisoihin, eli vaikka omaa tulosta kakkosnelosella, niin en ehkä enää niinkään ajattanut.
Onko muuten paljon uskomuksia diabetekseen liittyen vielä tänä päivänä? Semmoisia, että ihmiset ajattelee jotenkin vanhanaikaisesti. Oletko kohdalla?
Niin no, onhan siis niin kuin vanhoilla ihmisillä se, että ethän sä voi sokeripullaa syödä.
Sä voit syödä nykyisin ihan mitä vaan.
Kyllä. Että tietysti se, että jos mä mätän pizzan tai sitten niin kuin Fatserin sinisen suklaalevyn, niin sen vaikutukset on aika vaikeet, että se on mahdollista ja sen hiilihydraatit on tiedossa ja sitten esimerkiksi tässäkin pumpussa on olemassa ihan semmoinen niin kuin kaikki diabetikot tuntee termin pizzapolus, eli ensin annetaan niin kuin noin puolet siitä kokonaishiilihydraattimäärästä ja sen jälkeen niin kuin tunnin kahden aikana annetaan se loppupuolet, koska se rasva estää sitä täyttä hiilihydraattia. Ja siinä rasvassa on myös niin paljon sitä, mikä kääntyy sitten hiilihydraatiksi. Ja sitten tänä päivänä puhutaan jo proteiinia, että jos syödään ihan äärettömiä määriä proteiiniä, ja sekin nostaa verensokeria, kun aikaisemmin puhuttiin, että proteiini ei nosta. Mutta joo, siis käytännössä mä syön hyvin monipuolisesti, yritän syödä terveellisesti, ja helpompi mulle on, jos mä en vedä mitään rasvahiilihydraattimättöjä. Mutta joskus niitäkin syön helpommalla ja tasaisemmalla käyrällä pääsee, kun syö semmoista hiilihydraattia, joka esimerkiksi niin kuin perunaa tai tummaa leipää, mikä on sitoutunut, joka ei ole ihan tämmöistä niin kuin valkoista. Että se menee se pulla kyllä niin kuin kerralla taivaaseen ja tippuu sieltä hetkessä, ja tässähän se mittari on hyvin niin kuin näyttää, että semmoinen vuori tulee ja sitten niin kuin sä näet sen koko aika itse, että ja se ei tietysti ole niin kuin terveellekään kauhean hyvä syödä sitä hiilaria.
No ei. Me käytiin vähän läpikin tuossa, että sulla on ollut lähellä piti tilanteita, mutta löytyykö vielä jotain kauhukertomuksia?
Kyllä varmaan niin kuin keneltä tahansa diabeetikolta kysyy, ei tarvitse niin kuin mitään ekstriimlajeja harrastaa, niin löytyy kaiken näköisiä sattumuksia. Että pelkästään jo nyt, kun ollaan näiden teknisten laitteiden kanssa tekemisissä, tässä on normaali sormipatteri tässä koneessa ja aika pienellä varoitusajalla se huutaa, niin sitten jos sä oot jossain tuolla luonnossa monta tuntia sivistyksestä ja patteri loppuu, niin siinä on jo niinku paikka, että ennakointia tarvitaan. Ehkä yksi tämmöinen, ei suoraan niinku suoritukseen, vaan tapahtui 2 päivää vai päivä ennen Tahkon Fintriathlonin. Olenko mä sitten menossa sinne puolimatkalle varmaan, joo, ja Hannu ja Mikko oli menossa täydelle matkalle. Ja pumpussa oli vaihtanut tämän säiliön, ja se oli jäänyt sitten tämä säiliö löysälle illalla, jolloin mulla ei ollutkaan sitten yöllä kunnolla insuliiniannosta, se ei ollut toiminut. Aamulla kun mä nousin sängystä, niin säiliö irtosi tästä pumpusta, joka normaali luonnollinen reaktio on se, että mä kierrän sen pumpun sitten kiinni. Sen säiliön kiinni. No nyt mäntä oli koko sen yön sitten liikkunut, plus että siinä oli varmaan sitten vielä jotain niin kuin edellisen illankin polusta, eli siellä oli aika iso mälli se mäntä liikkunut, mutta kun se säiliö oli täysin irti, niin säiliö oli vain niin kuin ilmassa siirtynyt sen männän seurauksena. Kun mä kiersin sen kiinni, mä tunsin kehossa niin kuin todella voimakkaan vihlasun vatsanahas, että nyt menee paljon insuliinia.
Kerralla.
Meni joku 7,5 lounaan verran.
Okei.
Eli siis ihan niin kuin aika hengenvaarallinen määrä. Ollaan Tahkolla, Nilsiäs on lähin terveyskeskus. No se varmistettiin, että meillä olisi auto ja ihmiset ja muut ja puhelimet. Mutta me kokeillaan nyt ensin, että me oltiin itse asiassa niin kuin tyhjennys lenkille lähdössä siinä. Hannu ja Mikko sitten lähti ja mä en lähtenyt. Mä taisin jo käydä pyöränkin päällä, että mä olin jo, mä taisin, että ei voi lähteä mihinkään. Ja sitten Stina jäi mun kanssa sinne mökille ja tehtiin silleen, että mä lämmitin vettä jonkun 2 litraa ja kaadoin siihen pussillisen. Siis onko se nyt kilon pussi, se paperinen pulmun hienosokeripussi?
Joo.
Niin koko sen siihen 2 litraa vettä. Ja sitten vispasin sen niin, että mä sain sen niin tiheäksi, että se meni siihen. Ja tiesin, että tämä ei pääty muuhun kuin oksennukseen, mutta yritetään niin paljon saada sisälle, kun pysyy. Ja mä tempasin sen 2 litraa niin ykkösellä kuin pystyy ja sitten sohvalle ja pystyin 17 minuuttia pitää sen litkun sisälläni ja sitten laattasin. Sitten mä teen toisen samanlaisen ja sitten mä nautin sitä pikkuhiljaa. Eli mä käytännössä teen 2 kilon sokerimällin, mutta josta pystyin ehkä sen vähän reilun kilon sitten vetämään. Ja no sitten mittari näytti, että se kävi alimmillaan jossain 4,5, että ei hätää. Ja sitten mä olin jo niin kuin, että tästä selvittiin ja laitoin someen sitten. Niin diabeettikokaverit laittoi heti viestiä, että hei, tiedäthän sä, että Humalogissa on tämmöinen takapotku, että se tulee tunnin päästä todella voimakkaana. No sitten uutta mälliä ja sitten, että mitä pystyy niin kuin myöskin semmoista, että ei tulisi oksennus, pitää vähän jotain kiinteitä ja muuta. No niinhän se sitten vielä tuli, että sitten mä nostin sen ihan tahallaan jonnekin 6-17, taas käytiin, sitten tiputtiin 6 tai johonkin. Mutta ilman tätä, että kaverit jeesas, niin mä olisin ymmärtänyt, että se insuliinissa on nimenomaan tämmöinen niinku viiveellä tuleva toinen vaihe, jossa se insuliini vaikuttaa silloin, kun on niinku noin suuri määrä. Mutta sitä se aiheutti sen, että kun mä olin niinku vetänyt 1,5 kiloa sitä hienoa sokeria, niin sitten mä pesin siinä pihan 4 autoa, kaikki polkupyörät ja mulla oli niinku ihan hirveästi virtaa. Eikä todellakaan seuraavan päivän Fintriathlonin puolikkaaseen tarvinnut enää tankata. Mä taisin nauraa, että mä en tainnut koko sillä matkalla niinku ihan pieniä sokerikorjauksia, mutta et mitä ottaa niistä pöydistä, että olikin niinku tankit täynnä.
Varokaa kaikki, vaikka et ole diabeetikkoja, niin vaan ultraajat kokeilee tota.
Joo, se oli kyllä, että sitähän joku on sanonutkin, että saat sä etuun tavallaan muihin ultraihin nähden, että sähän voit niinku täyttää tankkeja tuolla, joo, mutta kyllä tässä niin paljon osittiin muita negatiivisia puolia, kyllä se tuloksista nähdään, että ei saa etua.
No, mutta mitä vinkkejä sä antaisit nyt sit ihmiselle, jotka pelkää lähteä kokeilemaan vielä. Mitkä on ne, sä sanoitkin, että semmoista tasasta lenkkiä?
Ei kannata ottaa, en mäkään ottanut alussa mitään. En mä oon mennyt niinku heti juokseen maratoniin. Me aloitettiin 2004-2008 eka maratoni. Et muistan, että mulla oli ihan niinku voittajalo, kun ekan 20 lenkin juoksi. Kannattaa opetella pikkuhiljaa, löytää se oma ja tehdä semmoinen oma sääntökirja tavallaan, että onko se sitten niin, että vähentää sitä perusinsuliinin määrää. Sitten jos on niinku kynähoidolla, niin mä esimerkiksi joskus oli semmoinen Lanttus-niminen insuliini, niin jos lauantaina oli maratoni, niin sitä alettiin säätää jo keskiviikkona. Niin, että sä säädät jo niinku keskiviikko, torstai, perjantai ja sitten sä ajat sen taas ylös sunnuntai, maanantai, tiistai ja niin edelleen, että tavallaan ymmärtää ne lainalaisuudet, miten mun kroppa käyttäytyy suhteessa sen insuliinin imeytymiskykyyn ja sitten toisaalta siihen, että mitä mun, paljon mun pitää syödä ja siinä niinku tapahtuman aikana. Tankkausta tietysti kannattaa diabetikonkin vähän miettiä, että se on vähän vaikea etukäteen, mutta sitten jos menee ekaa kertaa, niin kannattaa varmaan jonkun verran, mutta en mä lähtisi heti niinku kylmiltään diabeetikkona maratonille. Tosin joku sanoo lääkäri, että kyllä terveys ihminen sen kestää, mutta ei se mitään järkeä ole. Niin en mä lähtisi kyllä terveenäkään. Paljon kivempaa se on, kun jonkun verran treenannut.
Kyllä.
Niin, että se on niinku pitkä matka, että asettaa semmoisen tavoitteen. Mutta jos ei ole yhtään niinku lenkkeily, niin sitten lähtee niinku harrastaa sitä lenkkeily. Juoksu on vaan siinä epäkiitollinen, että sitä pitää tehdä sisulla se 1,5 vuotta tai jotain. Että se ei... Niin kuin, en mä tiedä, onko joku semmoinen, joka sanoo, että ekasta lenkistä alkaa oli tosi kivaa, mutta et niin kuin, ei se on alku, se on niin aika raaka, sitten ne niin kuin paikat, kaikki jäsenet tottuu siihen, iskutus on aika kovaa. Et mullakin oli silloin juoksijan polveen vasemmassa polvessa, niin kun olikin ekan maratonin jälkeen, että lääkäri sanoi, että 2 vuotta ehdoton maraton kielto, muuten sä pilaat jalat. Sitten jos se kestää yhden, niin sitten sä oot juoksin, no sit 12 juoksin sinä vuonna, kun sai kokeilla, niin heti 12 maratonia. Tavallaan siinä, enkä mä sano, että se maratonikaan mulla olisi ollut heti alkuun, että se on niin kivaa, vaan se ajatus. Siis se on kuitenkin riittävän pitkä, niin kuin, se on kuninkuusmatka, jossa meet vähän reippaammin, niin se on vielä ehkä raadollisempi kuin joku tämmöinen niin kuin, vaikka satanenkin, niin. Kun se satasta ei voi vetää enää niin, kuin, niin täyslasissa tai se noutaja tulee siellä niin kuin, ennen maaliin. Niin maratonilla, kun pystyy kuitenkin luukuttaa, jos haluaa luukutella, niin se on sitten niin raaka laji, että siihen kannattaa kyllä valmistautua. Mutta ottaa jotain pienempiä tavoitteita. Ne nauttii siitä matkasta ja sitten toisaalta siitä, että pystyy. Ja koko ajan oppii ja kehittyy itse. Ja kyllä niin kuin edelleen toistan, että kyllä se niin kuin itse tunto siitä, että pystyy tekemään monenlaisia asioita, niin on parantunut ihan todella paljon. Että vaikkakaan ei mitenkään ole sellainen itsevarma olo, että joka kerta on aina, kun ei tämä koskaan toimi samalla tavalla, mutta että nyt jo osaa vähän niin kuin niitä tiettyjä, että pitää olla tietty huoltoporukka tai asiat järjestelty ja sitten pitää olla sitä evästä ja muuta, että miten nämä asiat sitten järjestellään.
Löytyykö Suomesta yhtään esimerkiksi juoksuvalmentajaa, joka on itse diabeetikko tai on niin kuin...
Mä en tunne. Mä mielellään jaan kokemuksia ja vinkkejä, mutta sitten taas se niinku valmennettavaa valmentajan suhde, niin niin siinä niinku olisi hyvä, että siinä on vähintään sit joku ammattilainen niinku mukana, koska me ollaan niin yksilöllisiä, tämä diabetes on niin yksilöllistä, että mä oon paras tässä oman diabetekseni hoidossa niinku ultrailussa, mutta en osaa yhtään toista. Mä voin vaan kertoa, että näin mä oon tehnyt itse ja kokeilen näitä juttuja. Toki sitähän valmentajatkin useasti tekee, mutta et siinä ehkä ottaa aika isoa vastuuta. Et tässä on kuitenkin sitten, ollaan hengen kanssa kyseessä myöskin. Tämä nyt ehkä kuulostaa myös, ei se niin dramaattista aina, mutta sitten kun mennään noille pitkille matkoille, niin kyllähän siinä jotain riskejä. On niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että tietoisesti sitten kyllä jonkun riskin ottaa, kun pitkiä ultrasuorituksia lähtee tekemään.
Otetaan vielä tähän loppuun sun tulevaisuuden haaveet ja unelmat. Mitä vielä?
Mä olin jo jossain vaiheessa ajatellut, että mä oon nyt riittävästi itselleni niin kuin todistellut täällä ultrajuoksulla ja triathlonilla, että kyllä mä näihin pystyn. Et nyt olisi aika enemmän keskittyä niin kuin kuntoiluun ja taas kerran niin kuin oikeasti nauttimaan siitä liikunnan riemusta. Välillä tietysti, kun niinku tavoittelet jotain, se on tosi kivaa ja palkitsevaa, mutta sitten siinä on aika paljon myöskin sellainen tavoitteellisuus. Niin kuin tekin tiedätte, että se ei ole ihan aina hauskaa, sit kun lähdetään niinku sitä jotain omaa tavoitetta hakemaan. Mutta kyllä tässä sitten kuitenkin matkan varrella kävi silleen, että mulla alkoi kyteen mielessä, kun Suomesta on tultu niinku Nuorgamista Helsingin omin jaloin ja sitten Helsingistä on menty Nuorgamiin fillarilla, niin mitä jos kuitenkin vielä sit hiihtäisi ja tulisi näitä meidän vesireittejä pitkin, eli meloista ja soutaisi? Ne on ehkä
se, miten suinti?
No se on 1400 kilometriä, että se olisi ehkä niin kuin tuon Tuomas Kaarion hommi enemmänkin sitten. Että joo, ei mua tämmöiset Tallinna-Helsinki-välit ole. Mä kävin yhden Ironmanin keskeyttämässä tuolla Floridassa isoissa valtamerialoissa, kun oksensin pojusta kiinni pitäen kymmenien muiden kanssa, niin se riittää kokemuksena mulle, kun muutenkin tämä oksentaminen ja diabetes niin ei ole kauhean hyvä yhdistelmä siimeytymisen takia. Mutta sitten tietysti ton lisäksi, että olisi Suomi kiva mennä niinku vesireittejä ja hiihtää niinku kaikissa elementissä vielä läpi, niin on tietysti se ehkä jo 10 vuotta ollut, ainakin jo 10 vuotta haaveena. Ja oli jossain vaiheessa aika lähelläkin, oli vähän treenattiinkin sinne, mitä Spartalla. Mutta mä tiedän sen, että se vaatii niinku vähintään 3 vuoden intensiivisen niinku mun kunnolla ja mulla. Sitä ei kukaan diabetikko koskaan mennyt, ei ehkä sen takia en sitä tekisi, mutta että se, siinä on se haaste, että reitti on aika rankka ja aikataulut on aika tiukat. Eli jos ei olisi mitään aikataulua, niin matkahan ei ole mikään paha, mutta sitten siinä pitää alussa aika reippaasti kipitellä, että pääsee niinku niistä porteista läpi. Niin. Ja sitten siellä on vielä niin kuin lämpötila tekee sen, mikä sitten taas mä oon huomannut itsellä, että en tiedä johtuuko, en usko, että johtuu diabeteksi. Mä en vaan kauheasti tykkää siitä helteestä. Mutta mä rupesin jo siihenkin sitten treenaamaan. Sri Lankassa käytiin niin kuin ihan vähän jo sitäkin ajatellen, että juostiin siellä niin kuin viikko kuumassa. Mutta voi olla, että se tulee jossain vaiheessa. Mutta nyt ehkä seuraavana niin kuin tässä lähiaikana, niin mä lähden tosiaan niin kuin muutaman päivän päästä suunnistamaan ja tämmöistä niinku aktiivista kuntoilua tässä kyllä tulee tehtyä. Vähän ehkä ollut nyt semmoinen kausi taas, että pitäisi olla joku tavoite. Ehkä sitten tuolta hiihdosta jostain nousee se, tai mä rupean nyt hulluna sitten melomaan, että mä pystyn sitten meloon. Et mäkin olen semmoinen on-off ihminen, joka sitten kerran kun syttyy, niin sitten ei pitele enää mikään. Et se on samalla niinku todella kivaa itselleen ja karmeita kaikille ihmisille, jotka asuu mun ympärillä.
Okei, me jäädään odottaa, onko se meloeno vai hiihtäen. Hei, kiitos ihan hirveästi, että olit mukana.
Kiitos. Oli tosi kiva pitää tämmöinen 1,5 tunnin yksin puhelu.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.